Misaotranao rahalahy Borders, andao sika hijanona fotsiny hitsangana raha mbola mivavaka. Manontany an'izay manana fangatahana azy eo arivo zao, anagana ny tananarivo ianareo ka anao hoe tompo inty a. Ankehitriny dia andao sika anotrika ny lohantsika. Ry rainay any an-danitra, raha mandre an'izany iry zany zahay hoe tompo mino a, afaka mieritreritra zay andreo fotoana zay manerana zao tontolo zao, nandrenesako an'izany tamin'ny fiteny marobe. Tompo mino a, mino fotsiny, ary ray mivavaka zay mba hihoatra noho ny hira ray zany ho anay zao arivo zao, ka ho lasa zava misy ray engane zay anana an'ilay finoana lehibe tao aminao zao arivo zao. Ary mivavaka izay ankehitriny ho an'ity fiangonana kely ity, ny pasterany, ny rahalahinay Fuller mpanomponao, rahalahy ray izay anananay fahatokiana. Ary mivavaka izay ho an'ny fianakaviana, ireo mpiasany eto, ireo diakona, mpitantandraharaha ary ny rehetra izay miditra eo amin'ireo varavarana masinyireo. Mivavaka izay tompo mba hijanonany isan'andro tranonjiro ray ho an'i Jesosy Kristy. Da ino rahalahy ampitoriteny rehetra izay eto zao arivo zao, ireo izay miditra sy mivoaka miaraka aminay manerana ny lalana, mivavaka izay ray mba hitahinao betsaka azy ireo. Ary mangataka izay zao arivo zao ho an'ny firotsahana hafaray an'ny fanatrehanao eo aminay. Manana ilaina izahay tompo, mila anao izahay. Manana ilaina tsy akitsahatra izahay satria eo amin'ny sahanady izahay tompo, izay tsy maintsy handraisana fanapa-kevitra. Ary mivavaka izay ray mba hampahirizanao anay tsy akitsahatra amin'ny fanatrehanao. Manao betsaka aminay izany no mahafantatra fa momba anay ianao. Aseho fotsiny teranao manatrika tompo dia hampahery anay androso izany. Sitrano ny marary sy ory, vonjeo ny very, ampaherezo ny tivy, raiso an'ny tenanao ny voninahitra. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Mino aho fa Davida no nanao hoe faly ary rehefa hoy izy ireo tamiko hoe ndao sika ho any an-tranon'ny tompo. Lazy Bilia vo teo nanao hoe tsy reraka kely ve nao ry dada? Hoy aho hoe eny, efa reraka nandritry ny fiainako rehetra. Lasa tena mahazatra ley izy. Nanomboka ny eritreritra hoe eny, miantitra loatra, tokony miala kely a. Avy eo dia tonga ny olona ray eo amin'ny valopolo na sivifolo taona eo, mandrehitra n'ilay faritra fotsiny, saiky indroa amin'ny taonako fantatrareo. Nieritreritra hoe oadray, menatra ny tenako a. Any amin'ny tabernakla any an-trano dia misy mpivady antitra kely amin'ny anarana hoe Kidy tonga avy any Ohio eo. Ankehitriny izy roa dia ao eny aho amin'izany dimy amin'ny valopolo na valo amin'ny valopolo taona. Ary tena antitra izy ireo any ka tsy afaka mandeha any am-piangonana betsaka intsony satria ny tsy manana feo betsaka izy ireo. Fa fantatrareo ve izay ataon'izy ireo? Saiky ny oronam-peo tsirairay, ny tsitsy ny vona ny oramatoa antitra kely io ka ny vidy milina fandraisam-peo ray. Ary noho izany dia maka oronam-peo ray izy, izany mandefa andreo oronam-peony. Ary alaindreo oronam-peo ireo ary andehaka any amin'ireo hopitaly izy, naiza naiza azo ny ametrahana ny milina fandraisam-peo io. Izy sy ny vady ny antitra kely mandefa andreo oronam-peo ireo, ary avy eo aho dia andefa oronana goavana ray any lamba fangatahambavaka ho azy efa ny vavahako. Ary matetika mihitsy hoe ranadao ily, tsy manana lamba fangatahambavaka ndray aho. Ary noho izany rehefa mahita azy ireo a, miditra ao am-piangonana izy, volo fotsy kely, aron'akanjo kely, ary izy lehilahy bitika kely. Teo amin'ny efatra na dimy taona lasa izay rehefa za tany amin'ilay inona moa no anaran'ilay toerana any Ohio izay anaovan'izy ireo anio fivoriana isan-taona io. Antsoan'izy ireo hoe Chautauqua ilay izy, fa adiniko ilay izy ankehitriny, fa eo amin'ireo tany ihany izany. Fa inona moa ny anaran'ilay tanàna? Tsy afaka mieritreritra azy a. Ankehitriny ilay izy dia tena akaiky mihitsy nareo ankehitriny. Nisy olona ray nilaza fa nitete Miami mihitsy izay. Ary akaiky ny Franklin ilay izy. Eny, marina izany, ao mihitsy mino aho fa ilay izy dia eo anelanelan'ny Franklin. Middletown, izay le izy, marina izany, noho izany, marina izany Middletown eo amin'ilay renirano, noho izany dia any amin'ireo tanin'ny Chautauqua any. Izany dia ilay fohibeny basketball ara-panatanjahantena any. Ary io rahalahy io, o, taona maro nahafantarako azy ireo. Ary rahalahy Kidy antitra kely dia o, ataoko fa valopolo taona izy rehefa nankazo tany izy ireo. Ary hitan'ireo dokotera fa nivadika ho fetsy ireo prostatiny. Ary noho izany dia nandrakotra azy nanera ny fifotosana io. Eny, nilaza izy ireo fa tsy maintsy didina ilay izy. Noho izany rehefa nisokafan'izy ireo ilay izy, nahoana tsy nilaina ny fandidiana, efa lasa lavitra izy. Hitanareo, hoy izy ireo, tsy misy fomba anaovana an'izany mihitsy. Eny, nety nanody ilay lehilahy kely. Ary ilay fandidiana sahatra eo amin'ny lehilahy ray valopolo taona. ary izy dia nilanja fotsiny teo o ataoko latsaky ny zato livatra noho izany ny antso raha matokidy tany vo tonga tany an-trano avy tany hoany a dia eo mpahafatesany rahalahkidy ary hoy izy te ahitanao izy raha nadabranamy malohany ianao alohan'ny andehanany eny niova lala ny zaso bili azonay ilay afatra indray ariva teo amin'ny folora teo nanomboko izay ny ampitso maraina teo amin'ny efatra teo satria tamin'ny tatovonana ny ampitso dia tsy maintsy nandeha indray a ary saiky nandrovotra ny kodiarana iala ny fiaranay izahay hahatongavana tany lela antitra kely nanarina azy izy ireo rehefa tonga tany a ary nanana aro nakanjo kely iray izy teo amin'ny sorony mipetraka teo tahaka ny patriarka antitra kely iray nanao zavatra ray ho ahy fotsiny izany ary rehefa nandeha hijery azy aho dia nijery izy misy raha matoa anitra ray hafa nipetraka teo efa anankiray amin'ireo mambyrano fiangonany hatramin'ny toriny teny tendrombohitra faritry ny sarboany kentaki izay nanasany lamba tamin'ny 5:45 isan'andro mba andefasana ny vadiny any amin'ireo sahy hitoryny filazantsara folo taona talohany nahaterahako izany nitory ny afatra dia nijery izy ary niantso azy hoe neny be ary 80 taona izy ary efa nihoatra ny 50 taona izy ary noho izany dia hoy izy hoe neny be tofotsy tahaka ny ora-panala ianao nieritreritra hoe tahaka an'izany ny fijery mpitory teniny iray amin'ny fiangonany mandry mipetraka eo eo ampahafatesany neny be tofotsy tahaka ny ora-panala ianao ia dia nijery manodidina izy hoy izy hoe ralabranamo hoy aho hoe eny rahalahkidy hoy izy hoe eny ataoko fa tsy hoela intsony dia andefa nikalesiko idina izy hoy izy hiakatra azy ao marainy izao dia hoy aho hoe mahafinaritra rahalahkidy hoy aho hoe izany ny fomba hatsapana ary ilay ranabavikidy anitra kely firmy mahafantatra azy ato ia fantatra o petsaka aminareo no mahafantatra azy ireo noho izany dia hoy izy hoe fa ranadao ily tsy mihevitra ve ianao fa afaka nasitrana amin'ny papaandriamanitra kehitriny hoy aho hoe azo antoka afaka izy dia hoy izy hoe eny voninahitra ho an'andriamanitra hoy izy hoe raha tiany ny anasitranao izy za dia vonina ny asa indray aho nieritreritra hoe 80 taona nanomboka nandoalika indro tonga ilay fahitana izay le izy roa andro taty oriana dia nentin'izy ireo niverina nankany amin'ny hôpitaly izy tao amin'ny tafiky ny polisy tao amin'ny tanàny ireo zanany lahtany tsy nety azon'izy ireo ilay izy nitondra azy niverina nankany amin'ilay dokotera ary nihoatra ny lohan'ilay dokotera nanao hoe raha lehilahy tsy misy sotra ray an'izany izay mety hitako na izanaiza ankehitriny teneno amiko nytantaranao ary noho izany dia toy ny hoe nanorotoro n'ilay hôpitaly izy niverina niaraka tamin'ny milin'ny fandraisam-peo avy an-trany indro izy tonga mandefa ny afatra ary izy ireo dia mipetraka any ary any akaiky ny tsaotaokasy any mihitsy ankehitriny vantany vao manomboka an'ireo tomboka se fito a tahaka nanaovana ian'ireo tao am-piangonana fito miantso aho izy indray arifa hoy izy hoe eny malala raha nanam-bola fotsiny aho izy dia azoko antoko fa tiako no tongany hoy aho hoe adinoy izany raha matokidy ny miandry ny efitraninao tongavy ianao sy papa hoy izy hoe hotahina ny eny fokelinao ary manao ahatsapa-tena tsara mihitsy izany fantatrareo satria mampahery ahy izy ireo eo amin'ny 5:80 na 5:80 taona nefa mbola mandeha foana nefa mitaraina eto eo amin'ny 5:50 taona noho izany ho ahdray manao anareo ahatsapa-tony hoe mandray fampaherezana izany eny manana betsaka ho resahany sika ary vondrona ray mahateo ty resahana tahaka an'izao nahoana afaka mijanona eto mandriky ny atsasaky ny alina mihitsy sika zaingy tsy maintsy andehany amin'ny sekoly alady nareo amin'ny maraina ankehitriny tsy maintsy mananantoka anao an'izany nareo ary tsarovy ny laza foana hoe fahotana tanteraka tokoa ny mandeva ny zanakareo makany amin'ny sekoly alady aza manao an'izany mihitsy tsy mety izany eto izy ireo isan'andro hitanareo mandehana foana miaraka amin'izy ireo izy ary noho izany ankehitriny amin'ny marainy izany noho izany ankehitriny raha voatery tsy hiasa nareo mba hiaino mba hiaraka aminay sy hivavaka hiaraka aminay sy ny sisa raha voatery tsy hiasa ianareo dia mety tsara izany mandro soa fotsiny dia aza miasa saingy aza tsy tonga any am-piangonana aza tsy tonga any am-piangonana tsy hanao anareo ho tarabe ah mba tsy hahatongavanareo any am-piangonana fa raha voatery tsy hiasa nareo matetitetika dia tsy handratra anareo izany ankehitriny satria miasa mofonareo isan'andro fotsiny izany ary nareo ny tompony nampanantena anomana any izany koa fa ity tsy maintsy mahazo antoka ny ho tonga any am-piangonana nareo hitanareo iveriko rampitso maraina dia hiaraka amin'ny rahalahy tsara hafa ray ato amin'ny tanàna fa tsy fantatra hoe iza no anarany ankehitriny iveriko fa ilay izy dia antsoina hoe apostolic church na apostolic church raha ny marina izany dia ilay apostolic church za mety fantatro ilay rahalahy tsy eo amin'ny gazety ny anarany fa iza tsy fantatro hoe iza ilay rahalahy amin'ity fotoana ity avy eo rampitso ariva any azafady rahalahy masiazy o masias o ilay fiangonana meksikanna marina ve izany o izany ve le anankiray izay nakanytoeran-dralahy gartia rehefa niala teto izy mahafinaritra tena mahafinaritra zany onoa nahazo taratasy ray ateto indray andro lasa avy tamin'nyzanavavy any rahalahy garcia any kalifornia mbola manao miazona foana noho izany tena mankasitraka ary nahita ndray lasa ranabavy garcia rehefa tany san jose mino a miaraka tamin'ndrahalahy borders tany salama tsara mihitsy izy ireo tsy ho adiniko mihitsy ireo ariva tany tao amin'ilay fiangonana meksikana tsy mbola nandre gloria dios betsaka mihitsy any tamin'ny fiainako rehetra tsy ho adiniko mihitsy zany gloria dios oa dray misaotra anao rahalahy williams tsary zany seza dimanjato sy arivo any keo maraina tato amin'ity fiangonany ity bonoa tongava ny olona rehetra raha tsy mandeha nareo mankehitriny andraso ray minitra tsaratsara kokoa amiko no mitandrina mikasika an'izany milaza zavatra diso araka izany tsia amin'ny fahatsorapo rehetra dia aoka hoe ho amin'ny toerana andraikitrareo nareo hitanareo aza ankehitriny mety tsara zany ary androany dia hitako izy ireo nahita tranonilay iray tany amin'ny 16 sy henshao a na zany lay izy fony atany teto tany arizona teo amin'ny 5 taona lasay lalantanytranay indray nandeha tany amin'izay nisy azy ireo a ary zany dia ny 16 sy ny henshao nipetraka tany a niaraka tamin'ny olona vitsivitsy francisco ary akehitriny dia tsy ho fantatrareo tsony ilay toerana ray ihany nanova n'ilay anarana mihitsy azy everiko fa lay izy dia antsoina hoe bakairod ankehitriny ary o zavatra firy miova fa andriamanitra tsy miova ary noho izany dia tany ary nahita rahalahyray izay nanao fivorinana hatranoilay misy rahalahy ray tany zay nanangana hatranoilay anankiray nandeha tany a mba hijery raha afaka hita azy saingy tsy nahita azy a nataiza nataiza mba hiteny aminy fa tsy eto zay ifaninana aminy fa misy olona betsaka eto zaroko i jack schuler ho tsara ho anareo olona metodiste ity rehefa tonga teto any ray mandeha tao amin'ny madison square garden de teto ijaka tao amin'ilay sekoly ambony ary ny antso azy a de hoy a hoe rahalahy jack hoy izy eny rahalahy branama ve ty hoy a hoe eny hoy a hoe manenjika anao mihitsy a de hoy izy hoe tsia hoy izy tsia nijanona ela loatra ary naka ny fotoanao de hoy a hoe o mialantsiny arahalahy jaka hoy a hoe za tsy a hoy izy nanao hoe mety tsary zany rahalahy branama hoy izy mila nijanona fotsiny izy ireo hoy a hoe o tsy anyelingelinanao ny vondroko nahoana nahoana jaka hoy a satria saiky pantekotista ny arehetra hoy izy hoe mazava ho azy ny ah ihany ko hoy a hoe ia nahoana hoy izy azo antoka hoy izy hoe pantekotista hoy a hoe ankehitriny tsaratsara kokoa aminao tsy amelanybôby afantatra an'izany dadan'izany fantatrareo ary izy de metodista ihany ko mpifikitra mafy mihitsy fantatrareo de noho izy lanabranama tsy fantatra ovy hoe inona ny pantekotista ray hoy a hoe mihevitra fa izany hoy izy zany de ortodoxa metodista ray saiky mariny zany ortodoxa metodista mariny zany raha nano niaraka tamin'ny hafa ny fiangonana metodista de efa ho lasa pantekodista izy lay zany lay tena fiangonana tsy hoe tsy manaja ny anara-piangonanareo ankehitriny rahalahy hitanareo satria tsy raha fimpandaminana ray ny pantekosta nanandrana nanao an'izany izy ireo saingy azo antoka fa tsy naomby izy ireo tao amin'izany hitanareo fahatsapahana ray zany ia ny pantekosta dia ho an'ireo katôlika na jiosy nizaniza manana fahatsapahana ray ny pantekosta fa tsy raha fimpandaminana ray ary ankehitriny raha manana ny baibolinareo misokatra ny olona rehetra na mikatona ka tianareo ny amaky teny vitsivitsy miaraka amiko tiako ny mamaky ny teny arinareo satria na izany aza zay olazaiko dia mety diso satria olona ray aho fa zay lazainy dia tsy mety diso hitanareo ny lanitra sy ny tany olevona fa nyteniko tsy ho diso o tsy mahafinaritra ve zany tsy ho diso mihitsy ny teniny zavatra ray be voninahitra to inony zany tsy ho diso mihitsy ny teniny ankehitriny dia ndao sika maky zao arivo zao avy ao ary sitona loha hevitra kely avy ao izay angalako lahateny iray raha sitraky ny tompo zany dia ao amin'ny bokyn'ny amosa ny faminaniany amosa ary izy dia velona teo amin'ny fitonjato sy everiko fa izany dia teo amin'ny 7:70 taona teo talohan'ny fiavian'i kristy dao sika madika ho amin'ny toko fahatelon'ny amosa ny teniny tompo amin'ny alalan'ny amosa ary za tiako ty lehilahy ty no heverina ho anankiray amin'ireo mpaminany madinika izy saingy nanana ny teniny tompo tokoa enoy izao teny izay lazain'ny tompo manohitra anareo izao ory zanak'israely manohitra ny fianakaviana manontolo izay nentiko ny akatra avy tany amin'ny tanin'ny egipta manao hoe ianareo ihany ny fantatro ny fianakaviana rehetra eto tany, noho izany dia ho sazikonareo noho ny elokareo rehetra. Afaka hiaraka andeha ve ny roa raha tsy mifanaiky izy ireo? Mierina any an'ala ve ny liona raha tsy mahita toy izy? Mierina ao an-davany ve ny liona tanora raha tsy mahazo ninininy izy? Mety ho lantsaka ao anatin'ny fandrika etỳ an-tany ve ny vorona raha tsy misy tady vavarana ho azy? Hikatona ve ny fandrika eto an-tany raha tsy mahazo ninininy? Ho tsofina ao an-tanàna ve ny trompetra ka tsy atahotra ny vahoaka? Hisy loza ve ao an-tanàna ka tsy ny tompony nanao an'izany? Azo antoka tokoa fa ny tompo dia tsy hanao ninininona raha tsy manambara an'ireo tsy ambaratelo ny amin'ny mpaminany mpanompony. Ny liona mierina, izany tsy atahotra? Ny tompon'Andriamanitra no miteny, izany tsy aminany?
May the Lord add his blessings to these words.
Enga ny an'ny tompo hanampy ny fitahiny amin'ireo tenindreo.
His little eyes must have gotten narrow.
Tsy maintsy lasa tery ny maso kely ny raha namiratra ilay masoandro mamay tamin'ny maraina io ary nampangilatra.
His white beard and his hair as he topped the hill north of Samaria.
Volombava ny fotsy sy ny volony raha teny tampon'ilay havoana varatry Samaria izy ka nijery an'ilay tanàna.
His clothes was rather common and his
tsotro ireo fitafiany ranomarina ary feny vovoka ny tongony. Tsy nisy betsaka ho jerena izy, saingy izy no nanana ny hoy ny tompo hoe ho an'ny vahoaka. Samihafa toy ny ahoana amin'ny fitoriana filazantsarantsika moderna amin'izao andro izao? Fiseho ray hafa toy ny inona no nanantsika noho ny ananany? Ity lehilahy kely ity tsy hafa fa i Amosa, mpaminany marina ray amin'ny tompo, niaraka tamin'ny tenin'ny tompo ho an'io taranaka mpanota io. Io lehilahy kely tsy nanatahotra io dia naminany tamin'ny androny Jeroboama faharoa. Nanatsainy Jeroboama, tena nanatsainy, lehilahy endry saingy mpanompo sampiray izy.
And Jeroboam had led his kingdom to its zenith.
Ary nitarika ny fanjakany tany amin'ny faratampony Jeroboama, saingy tao amin'ny fanompotsampy izy. Nataony tamin'ny fomba ratsy le izy. Fanambinina ny fanjakana teo ambanin'ny Jeroboama.
And usually prosperity causes sin.
Ary mazana, ny fanambinana dia miteraka fahotana. Olona maro no mihevitra ny fanambinanao fitahiana.
It would be if we could handle it right.
Hoy izany izy raha afaka mitantana azy tsara sika, fa mazana dia mitarika mankany amin'ny fahotany izany manala baraka an'Andriamanitra. Noroborobo ny fanjakana tamin'ny androny, ary ny vahoaka nanao fanekena iray tamin'ny firenena rehetra nanodidina azy izy. Ary toy ny ahoana ny viliany Israelinaka ho amin'ny fahotana mahatsiravina, ny ala lavitra an'Andriamanitra, ny ala lavitra andeo didiny sy fitsipiny ka lasa nandeha tanteraka teo amin'ny faharatsia toetra ray. Nandeha teny an-dalambe ireo vehivavy tao amin'ireo fitafiny tsara tsy motra, ireo lehilahy dia saiky lasa ny loka sy ny sotro. Ireo trano amoron-dalana, izany miantsontsika azy amin'izao andro izao, ilay toeran'ny fialam-boly, ny sokatra ny danadana tao an-tanàna. Tsy raharahan'ny mpitory teny ny fahotana, mipetraka ny sokatra ny danadana fotsiny. Toerana ray tsara tarehy, ivy toerana malaza an'ireo mpizahatany, ary mipetraka ny sokatra ny danadana izany. Tsy voateny mafy avy teny ampolipitra intsony ny fahotana, nalalaka izany. Ary rehefa nivoaka ity faminaniana ity, ilay izy dia toy ny hoe tsy izany mety ho zavatra faran'izay hany afaka hitranga. Araka nylazain'ity mpaminany ity tamin'izy ireo dia hoy izany ilay zavatra faran'izay afaka hitranga amin'izy ireo avy tamin'ny fomba izay nanozonany an'io taranaka io. Fa kanefa tao anatin'ny 50 taona dia voafafa manontolo ny ala tamin'ny tany ny fanjakan'izy ireo.
God speaks his word. And God's word is like a seed.
Mitenin'ny Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny voa iray. Ary rehefa voafafa izany, rehefa tonga niaraka tamin'ny tenin'ny Tompo io mpaminany io ary nitenen'ireo teny ireo.
They had to come to pass if they were God's words.
Dia tsy maintsy miseho izy ireo raha tenin'Andriamanitra izy ireo. Rehefa ny voahosotra ny tenin'ny Tompo ka ny tenin'ny Tompo izany, dia tsy maintsy maka ny toerany tanteraka amin'ny vanim-potoana izany. Afaka mahita an'izany sika taorian'ny arivotoana maka ny toerany androany. Tsy maintsy manao an'izany izy satria izany ny tenin'ny Tompo ary tsy mety levony izany. Niresaka tamiko ny olona iray indray andro ka nanao hoe diso ny Genesis ireo andro enina ny famoronana izay nolazainy. Hoy aho hoe Genesis voalohany hatramin'ny Genesis faharoa dia zavatra samihafa tanteraka mihitsy. Ny toko voalohany an'i Genesis dia manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra dia namorona ny lanitra sy ny tany, teboka. Ahoana ny nanaovany an'izany? Ary oviana nanaovany an'izany? Miankina amin'izany. Eny, avy eo ny tany dia tsy nisy endrika ary foana. Noho izany dia eo sika ny manomboka ho an'ny famoronana. Fa tamin'ny voalohany hatramin'ny oviana tsy fantatsika. Ireo voa rehetra izay nananany tao anatiny tao rehefa niataka ny rano niverina teo ambonin'ny tany iray ny fiainana namenin'ny tany. Ary rehefa voafafy ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy nininona isakana azy tsy hitranga. Ary tsy avy taizana taizy ity mpaminany kely tsy nanatahotra ity. Ny zavatra tokana nitenenina tamintsika dia mpiandriondry ray izy. Tsy fantatsika hoe iza ny ray, tsy fantatsika hoe iza ny reniny, tsy fantatsika hoe aiza ireo tarana, tsy misy ninoninona mikasika azy. Izany mazana ny fomba tongavan'ireo lehilahy izay nyran'Andriamanitra eo misehatra. Tsy avy aiza na aiza izy ireo ary manjavona ny fomba ray ihany. Tsy nanana filazana mikasika azy sika izay nitranga. Ity Jeroboama lehilahy malaza ity izay efa hery ara-tsaina lehibe iray ary nanao ny firenena tao anatin'ny fanambinana izy kanefa tao anatin'ny fahotana. Manontany ary raha tsy karazany afaka manao tandidina kely fotsiny an'izany amin'ny firenentsika manokana sika izao arivo izao. Ny firenentsika manokana ho amin'ny fahotana arak'izay maha izy azy kanefa fanambinana azo fampianana ray isika amin'ny hetra izao ankehitriny izao. Eniko, mazava ho azy, afaka mamaky eny eneranerana an-dalana ny olona rehetra ho avy ny fifidianana. Fa sy ny sisa ireo zavatra rehetra izay miseho ireo, Israely, tory teny, sorona ary ny governemanta dia namela ny tenin'Andriamanitra tany oriana ary nanao marimaritra iraisana. Ary izany no antony nahatonga an'ilay firenena tao amin'ny toerana izay nisy azy. Na dia nanana mpisorona maro mihitsy azy izy ireo ary mpitory teny maro mihitsy arak'izay hany nananan'izy ireo. Fa nilaozan'izy ireo ny tenin'Andriamanitra, miala lavitra an'izany. Ary amin'izany fotoana izany foana no andefasan'Andriamanitra olona ray tsy avy taizana taiza mba hamerina azy eo amin'ny lalany iray. Olona ray tsy manatahotra no hitsangana miaraka amin'ny tenin'ny Tompo ka hanozongozona ny olona hiverina amin'ny teny indray. Namarika an'izany mihitsy ahy eto, nanoratra zavatra iray ahy eto izay angamba tiako hodidinina indray. Izany dia eo amin'ny toko faharoa ny andininy fahaefatra. Tiako ny hamaky an'izany. Eno ity lehilahy kely ity miteny mazava an'ity. Hoy ny Tompo hoe, noho ireo fahotana telo ny Joda ary efatra dia tsy ahemotro ny fanazaziako noho izany. Satria nanao tsinotsinona ny lalan'ny Tompo izy ireo ary tsy nitandrina ny didiny ary nilaingany nanao azy ireo ho diso izay efa nandehanany razany. hitanareo ve hoe taiza ny hafany mamerina n'izany avy an-trano hoe nanalavitra ny tenin'andriamanitra izy ireo. Ho an'ny mpamaky baiboly rehetra izany dia mampahafantatra anareo fa mpaminany marina iray izy na very ny avy an-trano teo amin'ny teny izy ireo izay nanavo azy ireo. Ny roborobo angamba ny fiangonan'izy ireo, nanana trano be tsara angamba izy ireo, namirapiretrany ho Phoenix angamba ny tananan'izy ireo. Tao Samaria izany araka ny fantatsika rehetra, ivotoerana malaza ny mpizahatany. Mbola izany foana, toerana tsara tarehy. Fa kanefa niala lavitra an'andriamanitra izy ireo ary nandefa nitihiraka ity ho azy ireo andriamanitra, afatry ny fananarana iray toninona avy tamin'andriamanitra. Namoaka azy ireo ty mpaminany kely ity. Ankehitriny nivoaka avy tany any efitry Amosy, nakao amin'ilay tanàna ny famiraparatana. Tsy mahagaga raha niatery ireo masokely nomen'andriamanitra raha teny an-tampon'ilay avoana izy. Izy tsy tahaka ny ataon'ny mpizahatany iray, ireo ramatoa ilaza hoe jereo ny fiatsenana rehetra izay ataon'ireo vehivavy, jereo ireo fomba vaovao izay ananan'izy ireo eto. Na tsy tahaka ny nomeritseretin'ny sasany amin'ireo lehilahy hoe retrahany fandihizana sy ny sisa dia tena malaza ao an-tanàna, na satria mety mipetraka teo amin'ny zoron-dalana izy ireo ka nandinika ny fandalovan'ilay fananahana hafa fitsiriritana. Fa ity mpaminany ity niatery ny masony noho ny fahotana izay hitany tao amin'ilay tanàna, tsy niatery noho ireo zavatra izay nideraina fa ny mahita hoe lavitra toy ny ahoana ny nananaviran'izy ireo an'andriamanitra. Ireo vahoaka izay nantsoina sy ny fidiana efa voamarika reo ve eto? Hoy izy hoe tsy mahafantatra vahoaka fa tsy nareo a, izaho no nitarika anareo nivoaka any Egipta nefa avy eo dia lasa nanalavitra tahaka an'izao nareo. Ary rehefa ity mpaminany ity avy tamin'ny mpiandrondro iray tany amin'ny faritra avaratra niaraka tamin'ny tenin'ny tompo, toy ny ahoana ny jereny an'io tanàna io? Tsy maintsy nikosoka ny atsembohany izy, rovidrovitra ireo akanjony. Ary angamba tsy nanambola ampy ividianany efitrano iray ho anio aleo, tsy nanao fahasamihafana tamin'ny mihitsy izany. Nanana hafatra iray izay nirehetra tao am-pony ary tsy maintsy nitondra an'izany izy. Tsy izany ihany fa nosotry ny fanahymasina izay namely azy tany ny efitra tany no nanakatona ny masony tamin'ny famiraparatan'izao tontolo izao. Ary ny mpanompon'i Kristy voahositra rehetra ny masony izy ireo dia nohajambaina amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Tsy mahita an'ireo zavatra ireo izy ireo, tsy mitady an'ireo izy ireo. Zavatra tokana no ananan'izy ireo, Kristy no eo alohan'izy ireo. Izay ihany no hitan'izy ireo, tsy matahotra ninoninona izy ireo, Kristy no eo alohan'izy ireo. Tsy maintsy entina eo amin'ny olona ny hafatra ary tsy mijanona amin'ny ninoninona izy ireo. Tsy afaka mandoro an'izany ivoaka amin'izy ireo nareo, afaka mametraka azy ireo ao am-pontsy nareo, ao an-trano maizina ninoninona tsy nareo, ivoaka avy ao avy an-trano ray izy ireo. Izany ilay voahositra ny tompo. Eny, nijery ny fahalovana ara-panahan'ilay tanàna izy, ny faharatsiam-pitondrantena ary ny fahalovana ara-panahan'ilay tanàna. Manontany aho hoe mpanompon'ny tompo firy mitetiny tendrom-pohatra eto no hijereny Phoenix? Ongeto amin'ny famiraparatanareo sy ny taramasoandro ary fialan-tsasatra izay tsy azontsika mavanina. Teto voatselakory izay tamin'ny fotoana farany nateto ahy nipetraka teny ambonin'ny South Mountain, nivadiko mipetraka ry orindry niresaka taminy ahy hoy aho hoe teo amin'ny telo na efajato taona lasa teo izay dia toerana tsara tarehy iray ilay loasa. Tsy salasalana rehefa nandalo teto ny South River sy ireo ambody isiny sisa ary ny famonin'ireo raketa. Jereo hoe ahoana ilay izy lasa fivangongom-pahotana iray ilay zavatra manontolo. Dia hoy izy hoe eny, noho izany dia inona no mitondra anao eto? Hoy aho hoe ity no mitondra eto, na dia ao amin'ny aiziny sy ao amin'ny fahotana aza no misy an'ilay tanàna, dia misy ireo vijoriana vavolombelona vitsivitsy mikasika ny tompo. Sangambato velona ny Kristy eo ambany eo, tonga mba hametraka ny soriko miaraka amin'izy ireo, mba hampaniratra ny hazavany ny filazantsara. Ny sasany amin'ireo rahalanitra kely ihany ireo eo amin'ny zoron-dalana no hoany ny asan'izany, fitsemboka tamin'izany ary niantsoantso ny vavaka ho an'izany niaraka tamin'ny hafatra ray teo amin'ny fony izy ireo. Tonga hitondra ny anjarako miaraka amin'izy ireo, mampamiratra zavana ray amin'ny filazantsara tsy mifangaro an'i Jesosy Kristy ho an'ilay faritra ny tanàn-dehibe malaza an'ity tanànan'ny Phoenix ity. Ao amin'izany na izany azy, dia mety ho toerana iray mahafinaritra izy raha handray fotsiny an'ireo zava-bitan'izay efa azo nofitaina ny olona manorina trano tsara tarehy tahaka ny eo ambonin'ny Camel Back Mountain, Cavalier Mountain, raha nandalo tany aho. Nahoana 5-30 taona lasa aho dia tany efitra iray izany. Nanenjika an'ireo ampondry izay tany teo ambonin'ny lamosy soavaly ary teo ambonin'ny South Mountain eto niaza ampondra sy soavaly. Ary ankehitriny ilay izy dia lasa faritra an-tanàn-dehibe iray an'ity tanàna lehibe mahafinaritra ity. Mitombo avo an-tapitra isa miena izy. Mihitatra izy ihany ka ilay fahalovana manokana an'ireo tanàna ankehitriny no mitondra azy mankany amin'ny fahapotehana iray. Tonga ny setroka, ny hamandonareo dia ratsy tahaka ny an'i Jeffersonville, Indiana, ao amin'ilay Ohio Valley. Ny fitarihan'ny rano, ny olona foana no mandoto an'izao tontolo izao. Rehefa nanana azy ireo indiana dia toerana iray tsara tarehy izy, fa rehefa tonga ny olona fotsy hoditra dia nitondra ny fahotana izy sy toaka ary faratsy mpitondran-tena. Ary izy no nandoto ny tany ihany ka lasa tsinotsinona fa tsy saiky lavapiringa iray izy. Zavatra iray ho jerena toy ny inona. Hamafa azy hiala mitavany tany Andriamanitra indray androany. Ary mifidy vahoaka ray izy amin'ny fahamarinana izay anjaka eto ambonin'ny tany, ary manjaka mahampanjaka izy. Maka ny olona ho an'ny anarany izy ankehitriny vahoaka ray ho an'ny fanjakany. Ankehitriny io vondrona manan-tsaina mahay lalin-tsain'ny Israely io ve? Ny filohana mpanjaka ny malaza mahery lalin-tsain' io ve Jeroboam izay lehilahy ray nanan-tsaina? Ary iaino an'io mpaminany kely tsy fantatra io ve izy ireo? Ty afatra lehibe ity ve izay mirehetra ho ampony? Ho afaka andeha hitetenyireo lalambe ve izy? Ary ny olona ve ireo vehivavy ve ampiakanjo ny tenany tsara indray? Ireo lehilahy ve andao ny trano fisotroana sy ireo toeram-pahotana? Ka iverina amin'Andriamanitra mitoriteninyity lehilahy kely tsy fantatra ity? Fanontaniana iray mety efa tonga tao an-tsainy izany na tonga amin'ny ahy rehefa mahita azy mitsangana eo aho. Ary ny lokely ny sola mamiratra amin'ny masoandro, ny volombava ny fotsy miantona manodidina ny palitaony, mijery manerana eo ary mijery eo amin'io tanàna io ka ny maso mitery ary ny fo no midobodoboka. Ary kanefa tao anatiny tao dia nahita ny fanjakan'Andriamanitra izy izay tokony voorinao nrehetra vesaran'ny fahotana. Ary miaraka amin'ny fananarana iray avy amin'Andriamanitra izay nananatra nanomboka tamin'ilay mpanjaka ka hatrany amin'ilay mpangataka teny an-dalambe. Ny mpizorona rehetra, mpitory teny, mpanjaka, manakaja, manam-pahefana, na inona izy na inona, nanana ny ozon'Andriamanitra apetraka teo amin'izy ireo izy. Satria izy ireo, hevitra ve nareo fa handray azy izy ireo? Ho azon'izy ireo ve izany? Tsarofo tsy nanana torohevitra izy. Samy hafa amin'ireo evanjelistika amin'izao andro izao no nantonavany. Tsy nanana torohevitra avy amin'ireo mpisorona izy. Tsy fantatra izy ireo akory aza hoe iza ilay lehilahy. Fa nisy anankiray izay nahafantatra hoe izy izy. Izany dia ilay anankiray izay naniraka azy. Izay ihany mikoto azy raha mbola fantany foana hoe avy taiza ny nandrahana azy. Tsy maintsy mivoaka ny hafa na izany aza ary tsy mampaninina. Tsy nanana taratasy fanendrena ranara-piangonana izy anohana azy rehefa niditra tao an-tanàna. Nanatona fikambanan'ny mpitory teny nanao hoe rahalahiko raha ity vondrona anankiray ity ity vondrona ara-pivavahana ity. Mikambana amin'izao soa tsy nanana an'izany izy. Tsy nanana ny ray tamin'ireo zavatra ireo izy. Tsy nanana karam-piombonana ray koa izy mba haneho fefa nijoro tao amin'ny fiombonana tsara ray mihitsy azy izy. Niaraka tamin'ny fikambanan'ny mpitory teny avy tamin'ny faritra izay nihavia. Tsy nanana fiaraha-miasa ho an'ny asam-pitoriana izy. Tsy nanontany olona ray mihitsy akory azy izy mikasika an'izany. Mitsangana tao amin'ny toerana sarotra iray io lehilahy kely io. Ho ampy iodinany lehilahy iray izany ka iverina ry aka ny ondriny indray maka avy teo amin'ny alàny raha ho nieritreritra fotsiny izy. Saingy itanareo tsy nakan'ilay eritreritra faharoa ilay lehilahy, tsy nieritreritra mikasika taratasy fanendrena ray izy, tsy nieritreritra koa mikasika ny karam-piombonana ray. Zavatra tokana ihany nieritseretiny, ary zany dia ny teniny tompo. Andriamanitra ny nanome azy an'izany niaraka tamin'ny didy ray hoe tsy maintsy mandeha any izy ary maminany. Izay ihany nanao fahasamihafana ho azy. Nanana ny teniny tompo izy, ary noho izany dia tsapany fa tsy nila taratasy fanendrena izy na torohevitra ray na fiara-miasa iray. Ny zavatra tokana nilainy dia nanana fiara-miasa tamin'Andriamanitra izy, ary izay ihany nilainy izany. Raha mbola tao amin'ny sitrapon'ny tompo foana izy, dia inona ny fahasamihafana nataon'izany? Raha mbola fantany foana fa avy tamin'Andriamanitra ny hafany, dia Andriamanitra no hanamarina an'io hafatra io. Tsy maintsy izy. Ary rehefa nentiny ilay hafatra, dia toy ny hoe hisy an'ireo mpisorona rehetra sy mpitory teny sy ireo mpaminany ny taona io ho tonga ary hibebaka, satria ho nahita ny toetra n'ilay toerana izy ireo, ny fahitana an'ilay fahalovan'ny fitondrantena. Fa rehefa nanomboka namina niaraka tamin'ny teniny tompo izy, dia vahiny tamin'izy ireo izany. Tsy nahafantatra ninina mikasika an'izany izy ireo. Tena sary ray an'izany amin'izao andr'izao. Vahiny ilay hafatra ny tompo. Tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany ny fiangonana. Rehefa nandren'ny olona mitsangana izy ireo ka manome hafatra ray amin'ny fiteny tsy fantatra ary manome ny fandikanan'izany ary milaza fa misy zavatra anankiray vonany hitranga, dia manodina ny lohan'ny olona ary lasa mihevitra fa adalo ireo olo ireo. Mahita olona ray mitsangana ho amin'ny fanahy izy ireo ary maminany na manome hafatra ray avy amin'ny tompo nahoana, dia mihevitra ireo olom-piangonana amin'izao andro izao fa mahavery ny sainy ilay olona. Vahiny amin'izy ireo izany, satria saikeo amin'ilay toerana ray ihany izy ireo amin'izao andro izao tahaka ny nisy any Samaria tamin'izany andro izany. Fa tsarovy, rehefa firenena no na ny fiangonan'Andriamanitra ny lasa foana tao anatin'io toerana io, dia nahay nanangana mpaminany ray Andriamanitra niaraka tamin'ny teniny tompo ho azy ireo. Zany tokoa adinina izy ireo izany efa ela be, fa tokony nahatsiaro izy ireo. Tsy mampaninana dia afaka nijery teo amin'ny bokiny azy izy ireo ka nahita raha nanana lehilahy ray nivoaka avy tao amin'ny ray tamin'ny sekoliny izy ireo amin'ny anarana hoe dokotera Mosy na tsy. Tokony nahafantatra izy ireo fa Andriamanitra Abrahama dia mahay manangana zanaka avy amin'ny reto vato reto na mpaminany hitondra ny teniny. Ary io Andriamanitra raha io ihany dia afaka mihitsy izao arivo izao tahaka azy tamin'izany. Ary izany dia ho marina tokoa tsy azo tsara amin'ny olona. Afaka manangana lehilahy izy, lehilahy vohositra hitondra ny teniny. Afaka mametraka ny teny ao anatin'ny lehilahy ray izy, maniraka azy ary manaprofo fa izy no Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny olona io izay anetry ny tenany ary anolotra ny tena no an'Andriamanitra ka tsy atahotra ny andray an'Andriamanitra amin'ny teniny. Mahay manao an'izany izy ary ataony izany. Izy ny nampanantena fa hanao izy. Ary ireo teniny mazava ho azy dia nohamarinina tamin'izy ireo tamin'izany andro izany, satria raha mbola nisy foana io taranaka ray ihany io dia niseho izay rehetra namina niny Amosa. Manontany androany ankehitriny hoe raha tonga amintsika Amosa, dia andray azy ve sika androany? Andray any Amosa ve Phoenix? Raha anohany manerana an'ilay tendrombohitra eto anohany, na avy any amin'ny ampahany ray an'ny firenena ny tonga n'ilay lahynkely ray mitafy rovidrovitra tahakan'izany, hiditra ato ary hiantso an'ireo mpitory teny ho ao amin'ny lamina ka manao hoe manana ny teniny tompo aho. Mihevitra ve nareo fa andray azy? Tsy atokoa. Ny zavatra voalohany anontanintsika azy dia hoe vondrin'inona ny arahanao? Ahoana moa raha hitotika izy ianao hoe mivondro ny lanitra? Ho karazany vahiny amintsika izany, mahatahotra. Fa tahaka an'izany ilay izy tamin'izany, arangamba ho tahaka an'izany ihany ilay izy androany raha tonga eo amin'ny sehatry Amosa. Ndao sika noho ny amin'izay nolazaiko hitondra azy eto vetivety fotsiny ka hitan'izay everintsika fahataony. Fantatrareo ve izay ataony? Mino afa-tsy hifanaraka amin'ny fanaontsika manontolo izy. Eny tompoko, tsy hifanaraka amin'ireo fotom-pampianarantsika ranara-piangonana izy. Hanameloka amin'ny metodista izy, batista, presbiteriana, luteriana, katolika ary pantekotista. Ampiditra an'ilay zavatra manontolo izy, ampiditra tokoa izy, tsy fanaraka amin'ny fotom-pampianarana izy ireo ary anaram-piangonana izy. Andeha avy hatrany akao amin'ilay fanorenana ara-pototry ny teny izy ary hanomboka eo amin'ny teny avy hatrany. Hanomboka ny asam-panompony eo ambonin'ny hohon'ny tompo hoe izy. Nahoana, nahoana, mihevitra ve nareo fa andray azy Phoenix? Mihevitra ve nareo fa andray azy Louisville? New York, Boston, Massachusetts, na mety ho aiza ilay izy? California? Tsy antompoko. Anao an'ilay lehilahy kely eo am-ponjanga anarak'izay ahafahan'izy ireo manao azy ao izy ireo. Anao tokoa. Ataon'izy ireo tokoa izany. Raha niverina tamin'ny teny izy dia azo antoka fa anao izy ireo satria mivondrona rehetra dia tsy hifanaraka aminy. Tsy hisy anankiray hifanaraka aminy satria tsy maintsy miazona ny fombafombany eo amin'ny laminy izy ireo mba tsy hifanaraka amin'ny teny. Tokony hatsiaro sitra fa mpaminany marina iray izy. Raha efa izany izy ary raha mpaminany iray ny raha navy tamin'andriamanitra izy dia ho marika iray ho azy izy, marika iray voafaritra mba hahafantarantsika fa mpaminany iray izy. Hijanona amin'ny teny izy satria teo no nahatongavany tenin'andriamanitra dia tamin'ireo mpaminany. Fantatrareo ve izay ataony? Anapoaka sy anameloka nyity taranaka ity izy. Anameloka ny vehivavy manapa-bolo tsirairay eto amin'ny firenena izy. Anameloka ny mpitory teny ara-anaram-piangonana tsirairay izy. Anameloka tokoa izy. Anameloka ny mpitoka sigara tsirairay izy. Ny vehivavy tsirairay nanao sorita na pataloha. Androvitra azy ireo potipotika izy. Nahoana? Manohitra ny teny izany. Marina tokoa. Hevitra ve nareo fa andray azy sika? Tsy avelively, tsy andray azy izy ireo. Anameloka an'ireo faratsy mpitondrantena amin'ny fiangonana izy. Anetsiketsika ny ratsan-tanana hanitra kely miketrona eo amin'ny tavan'ireo mpitory tenin'ireo izy ka hanao hoe nitianareo tenin'amiko ve dia hoe miantso ny tenanareo mpanompon'andriamanitra vohositra nareo? Nefa hitsangana eo amin'ny pulpitra ka hamela an'ireo vehivavy akanjo mampitanjaka eo anivon'ireo lehilahy? Tsy ireo zavatra takan'izany? Mamela an'ireo vehivavy tanoranareo hitsangana takan'izany? Amela an'ireo lehilahy anambady indrona intelo ve nareo ka ho diakona eo amin'ny fiangonana? Nitianareo tenin'amiko ve dia hoe hiazona n'io taratasy fanendrena izay anananareo eny an-tananareo io nareo ka hanilika ny tenin'andriamanitra? Oandray, apoaka n'ilay zavatra. Eny tompo, mifaratsy mpitondrantena ny fiangona, mifaratsy mpitondrantena n'ireo mamby raha apoaka n'izany. Oandray, mamby raha tsirairay ompiteny, ny fotom-pampianaran'ny seminera tsirairay nataon'olona oro vito no potipotika ilay zavatra. Ankehitriny dia afaka andray lehilahy iray takan'izany ve nareo? Tsia, tsy hanao an'izany izy ireo. Tsy hanao an'izany tokoa izy ireo. Avoakan'izy ireo hiala amin'ny tanàna ainga anarak'izay vitan'io lehilahy io. Nahoana? Hiara ivory ilay fikambanana ka hanao hoe ono a. Tsy maintsy manao zavatra mikasika an'io isika. Teneno ny fiangonanareo tsy handeha any hainao an'izany. Tsia, tsia, tsy handray azy isika. Tsia, velively, tsy handray azy isika. Izany tokoa tsy afaka hanao an'izany izy ireo. Eno izy manapoaka. Oh, tiako izany eto. Mijery eo amin'izay ny lazai mihitsy a. Izy hoe lay tenin'andriamanitra izay iambonareo fa tompoina mihitsy no andravanareo. Ilaza n'io zavatra ray ihany io izy androany. Napiditra ny tenantsika tao anatin'ny zavatra mahafinaritra be loatra isika amerikana. Trano be goavana be loatra ary isa goavana ao amin'ireo rafim-pandaminantsika. Ary io laza tsara rehetra io sy ny mpitory tenin'ny seminera izay niofana hiazona ny filaminana ka tsy milaza ninonino amikasika an'izany satria matahotra n'io voaroaka vao amin'ny fiangonana izy ireo. Izany tokoa apoaka no potipotika io zavatra io satria manohitra ny teny izany. Apoaka ny tokoa. Ary ilay tenin'andriamanitra izay iambontsika fa tompoina mihitsy no andoran'io zavatra io ny ray androany. Anapoaka n'izany ho potipotika izy. Tsy hanova ny teny ny Amosa raha teto izy androany. Hijanona tsara amin'ny teny. Oh, ino? Eno izy miteny azy ireo e hoe mitia anareo andriamanitra. Mitondra anareo izy. Nanao anareo vahoaka voafidy ray izy. Ho tiako ny haino azy ao amin'ny fiangonana pantekaotista ray indray mandeha. Mino ianareo fa izy no Amosa angamba hiala ao an-damosiko nareo avy eo vetivety. Hitanareo? Eny, hiteny amin'izy ireo izy. Tsy hisintona ny tontondry izy. Anapoaka an'izany mafy arak'izay vitany izy ka hiteny amin'izy ireo hoe taiza ny nahalavony izy ireo tamin'ny teny. Lay andriamanitra zay nitondra anareo nivoaka avy tao amin'ireo trano namboarin'ireo trano patina taon'olo taona maro lasa zay 50 taona lasa zay dia nivoaka avy tao amin'ireo rafitra zay namatotra sy napiditra zao tolo zao tao anatin'ireo ny rainareo sy ny reninareo ary nandefa ny famindrampony andriamanitra ka niantso anareo hivoaka nanalavitra ny fahotana sy ny karazan-javatra ray zay tao anatin'ny fiangonana nefa kehitriny dia nitotika nyverina avy hatraminareo tahaka ny nataony samaria izany namoaka azy ireo avy tao amin'ireo firenen'andriamanitra nefa nitotika nyverina avy hatrany izy ireo ka nanao fanekena ray tamin'io firenena io tahaka antsika amin'izao andro izao ary miezaka ny mifaninana amin'ireo fiangonana ranara-piangonana goavana ireo manorona sekoly goavana kokoa isika inona tsy mila sekoly goavana isika mety tsara izany tsy manana ninonino lazaina manohatra an'izany a fa isaky ny makampanorona ray nareo na mpitarika ray izay mandroso amin'ny androny eny anao tsara izy amin'ny androny fa vantany voalasa izy amin'izay fotoan'izay dia anorona raha fampandaminana ray izy ireo eo tampon'ny asany amin'izay fotoan'izay dia hananandehana riki kely raha izy ireo anatiny ao sy ireo elvis ka ny zavatra voalohany fantatrareo dia ahodiny izy ireo ilay zavatra mba hanaovana azy ho mety amin'ny tenan'izy ireo ary av eo dia tonga ty ray afo tika manatsofoka zavatra hafa ray satria mpianatra mahay malaza avao harvard izy anohany na zavatra ray ary ny zavatra voalohany dia manomboka manatsofoka an'ity izy ireo ary manaisotra an'ity ary milaza fa ity dia tsy midika nity sy hitsy miditra vehtrany ao anatin'ilay lavaka tranainy ray ihanyray nareo eny raha teto iamosa dia hanapoaka an'ilay zavatra avy hatrany amin'ny tany mihitsy izy tsy nanorona ny asa pitoliany mihitsy izy teo ambonin'ny hoe fiangonana firy ny mety azo mba hiaraiasa aminy tsy hanorona ny fiangonana eo ambonin'ny ra fampandaminana anankiray na hampahana sekta sasatsasany amin'ny fiangonana mihitsy izy ny zavatra ataony dia hanorona ny asa mpampony eo ambonin'ny hoy ny tompo e anoana azy andriamanitra tahaka ny nataony isan'andro anapirofo fa marina ilay izy hoy izy hoe misy olana eo misy korotana ao anatin'ny fiangonanareo inona no lazainy androany inona no lazainy miaraka amin'ity tenin'andriamanitra ny antony eto anatrehantsika ety dimoty faharotoko fahatelo izay nylazainy hoe ho kriny izy ireo pieboebo ty fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'andriamanitra mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahonompo ary tsy ti an'ireo izay miezaka hiaina tsara manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa andany herina ny hevitra venareo fa afaka hitsangana eo amin'nysehitra ny mpaminany ndraika andingana ny faminany iny io ilaza izy hoe amin'ity andro ity ny tanteraka eo masonareo izany ahoana fa ho lasa rapotitra ny fiangonana ry ahoana ireo zavatra izay ataonaizy ireo izy dia ampatsiahanareo an'ireo tenin'andriamanitra ireo izy ampatsiahanareo an'izay nylazain'andriamanitra fa ataony amin'izao andro izao izy raha nitsangana teo amin'ny sehatry amosy tsy izany ihany fa hanampirofo andriamanitra amin'ny alalan'ny amosy an'izay nampanantenany atao amin'izao andro izao izany tokoa anao izy nataony izany tamin'n'io andro io nataony foana izany izany tokoa tsy andray any amosy sika raha niakatra teo amin'ny sehatra izy ankehitriny ahoana io endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra io mitsanganao ao amin'ny atoko mpihira ary manerany eo atoko mpihira lehibe lava akanjo ary mihira tahaka ny anjely nefa mandiny ampitsariva tahaka ny devoly mariny izany hitanareo izany marina tokoa ny fahamarinana ny sasany voaka manao akanjo lehibe lava volombolonkazo tahaka n'izany ary toy ny hoe karazana vatana anjely ray nefa mitsangany eo ka mandany teny tahaka ny ataon'ny fanahy ratsy rehetra manana endriky ny toe-panaharaka an'andriamanitra nefa andany heriny mandehana miresaka mikasika ny batisa ny fanahy masina izy ireo nahoana izy dia androka anareo hivoaka amin'ny fiangonana izy hitanareo nahoana tsy maintsy izy mba hitsanganao amin'ireo fiangonana ireo izy ireo ka hamelan'ireo mambirany ao ambany rihana anao twistes rock and roll ary ny antsika mody antsoina hoe ymca mantany aho hoe inona ny dikan'io sy io midira ao amin'izy ireo tsy afaka andreninininona kory mihitsy azy nareo afa-tsy ny anarany tompo a zany ve lay youngman scursin society injanona voatsena kory zay tao amin'ny hôtely ray dia o ampitan'ilay ywca ary fahafahambaraka ny mahita an'ireo zazavavy kely anyireo eo ambony gorodina teo amin'ny sivyora teo miezaky ny manapaka ny ranjony manao an'ilay twist mariny izany ary izy rehetraireo mambyram-piangona mihira ao amin'ny atoko mpihira ary nampianatra sekolelady tsy misy afa-tsy devoly mampianatra an'ireo ankizy kely ireo tany teo ambonin'ny gorodina rafitra ray izay ny foronina antsoina hoe fivavahana. Izany tokoa ny mpaminany marina ray dia napoaka n'io zavatra io avy hatrany iverina ka ao amin'ny setroko ny elo izay niaviany. Marina tokoa izany. Mihevitra ve nareo fa afaka hitsangana eo amin'ny lampy azy hoe mozaka hitoreo filazantsara ary hijery andehana vehivavy mitapabolo ray nefa tsy hanameloka an'izany? Mihevitra ve nareo fa tsy hanonona ny Isaia toko fahadimy izy sy ny Korintianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo? Ary izy ve tsy handraraka an'izany ve izy? Izany tokoa ho andraraka izy. Mandeha eny an-dalambe ka mahita vehivavy manao an'ireny akanjo kely ireny mitovy amin'ny lehilahy tena teraka mivoaka eo ivelany nyiditra saika. Mandeha eo miolanolana midoladola mandeha tahaka an'izany mampikoritsandritsana ny tenany. Dia mihevitra ve nareo fa ny lehilahin'Andriamanitra ray dia tsy hitsangana eo ampilipitra ka napoaka an'io zavatra io? Nefa tena mahalana no hanyresana an'izany avy eo ampilipitra, ary izany dia eo amin'ireo fiangonana pantekotista ihany koa. Marina tokoa izany, tsy hanao fahasamihafana izany amin'ny Amosy. Ny sasany izy no anankiray izay ilazany izany. Tsy atahotra izy satria voahositry ny Tompo, ary raha nanana ny hohon'ny Tompo hoe izy dia tsy maintsy hony tenin'ny Tompo izany. Tonga tao Samaria izy tsy nijery fa mirapiratan'izy ireo anisa hoe rafim-pandaminana firy sy mambira firy ny nanananaizy ireo. Araka nylazaiko indray hariva, ilay izy dia toy ny hoe amin'izao an'izao ilay fiangonana manontolo dia miorona eo ambonin' izany. Ilay zavatra lehibe eo nivondreo rahalahy amin'izao an'izao amin'ireo fiangonana dia isa ny anankiray miezaka ihoatra n'ilay ray hafa. Isa tsy manisa isa Andriamanitra, manisa toetra izy. Nytoetra ny tian'Andriamanitra ho hita. Olona ray izay azo nametrahana ny tanany, olona ray izay hipetraka tsara ela be. Araka nylazaintsika hoe fanapaha-kevitra, mandritry ny taona rehetra dia nanana fanapaha-kevitra maro be izay. Izany dia vatoko fiekena. Ariana ny mahatsara ny vato tsy misy mpandrafy vato miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra maranitra mba handidy azy ho zanakalahin'Andriamanitra ray, na zanaka vavin'Andriamanitra ray ka mametraka azy ao anatin'ilay fiangonana izay kambanany. Ny fanakodiavana vato tsy havita n'ilay trano be, tsy maintsy mandidy azy ireo nareo ary mamolavola azy ireny. Mila lehilahy isika amin'izao an'izao, lehilahy voahositra tahaka ny Amosy izay andidy an'ilay izao tontolo izao hiala amin'io vehivavy io ka anao azy ho zanaka vavin'Andriamanitra ray. Andidy an'io izao tontolo izao io hiala amin'ilay lehilahy. Tsy mampaninona na mpitantandraha firy no androka azy na zavatra hafa, ijoro eo amin'ny hoy ny Tompo hoe izy. Eny, tsy andray any Amosy isika, tsy mihevitra tahaka an'izany. Inona no heverinareo fa ataony Amosy raha niditra tao amin'ny fiangonana pantekotista ray an'izao an'izao izy? Izay miamy fahatarihan' ny fanahymasina, nefa avy eo mahita n'io zavatra ray ihany io ao amin'ilay fiangonana pantekotista izay miamy fahatarihan' ny fanahymasina. Manontany a, ankehitriny afaka miresaka mikasika an'ireo batisty isika sy metodista ary loterana, saingy rehefa tonga eo amin'ny varavarantsika manokana maloto ilay izy amin'izay fotoa izay dia inona ny amin'izany? Lasa nanalavitra ny tenin'Andriamanitra. Nisy zavatra tsy nety tany hoany. Marina tokoa izany. Ia, tonga izy ireo ary manao an'ireo zavatra samihafa rehetra ireo, nefa miampy fahatarihan'ny fanahy, mandia ho amin'ny fanahy, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihitsy aza indraindray. Mino ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, mino ny fandizana ao amin'ny fanahy, mino ny fikiana, saingy mbola misy betsaka ny miaraka amin'izany. Marina izany. Raha manao an'ireo zavatra rehetrareo nareo nefa mandany teny amin'izay fotoan'izay, dia misy zavatra tsy mety any hoany. Manana fanahy ratsy. Tsy mifanaraka amin'ny olona amin'ny zavatra tahaka an'izany Andriamanitra, na ahoana na ahoana. Tsia, tsy mifanaraka izy. Everiko fa izao ny fotoana izay saiky sy ny fety ray hafa ivoako Boston ty parti ray hafa araka nilazana azy. Mila anankiray ny fiangonana, mila fanadiovana tena tsara ray izy. Rehefa izandarika tamin'ny andro lasa, diso tamin'ny fahafantarana ny fiangonana katolika hoe olo-masina iray izy fony izy velona, satria nahita fahitana izy afaka nandika nofy vehivavy feno ny fanahy. Ary nampiasan'ilay ramatoa kely Andriamanitra, dia nihevitra izy ireo fa mpamosavy vavy ray izy, ary nidoran'izy ireo teo mitsatoka azy ray izy satria hoe mpamosavy vavy ray. Fantatrareo izany, ireo mpirehitra katolika izy tena no nanao an'izany. Lasa ny anjato taonany dia hitan'izy ireo fa olo-masina ray izy. Noho izany, rehefa nanatra azy izy ireo dia tsy maintsy nanao fivalozana. Noho izany dia nangadian'izy ireo ny vatan'ireo mpirehitra ka natsipy ny tany anaty renirano izy ireo mba hanaovana fivalozana. Hitanareo, nandalo mihitsy izany nefa diso tamin'ny fahitanan'izany izy ireo, saiky nanao an'ilay zavatra ray ihany mihitsy izy ireo tamin'ny masinda Patrika sy ny sisa rehetra tamin'izy ireo. Tsy mahagaga reo hoy Jesosy hoe mandravaka sy mamotsy ny fasan'ireo mpaminany nareo nefa nareo no nanao azy ireto. Marina izany, Ny laintsika amin'izao andro izao dia Mosa raha izay hamerina ny tenin'ny tompo amintsika. Manao tokoa izany. Ankehitriny ny filazantsika sy ny sisa dia tsy midika ninoninona raha tsy eo ny fanahin'Andriamanitra nohona ny filazantsika. Raha tsy mitaha amin'ny filazantsika ny fiainantsika amin'izay fotoana izay dia misy zavatra tsy mety aho. Izany daraka no nitondra ny Frantsa ho revolisionera ray. Mila revolisionera ray izy ireo. Izany marina tokoa nataony izy ireo. Mila revolisionera ray izy ireo ary izy no nitarika an'izany. Fataorian'ny revolisionera teo amin'izay nanaovana an'ilay fahadisoana. Dia mila mpanohitra revolisionera izy ireo mba hanitsy an'izay ny komina izy ireo. Milaza fa ny fiangonana pantekotista ny zavatra akaiky indrindra ny baiboly izay fantatro amin'izao an'izao. Raha tsy izany ilay izy dia ho tany amin'ny ray hafa. Marina izany, tsy ho nitsangana teto andanin'ny fotoako iresaka amin'ny vahoaka pantekotista. Raha tsy nihevitra fa nisy fanantenana. Marina izany, tsara ny pantekosta. Fa rehefa mila ny pantekosta hikambana miaraka isika ka ravo ireo fombafombantsika, amin'izay fotoana izay dia mila mpanohitra revolisiona isika. Mila mpanohitra ray toko isika. Izany anana tsy fiambona pantekotista ray fa fanadiovana pantekotista ray tonga.
They that live by him must live holy.
Masina Andriamanitra izay miaina amin'ny alalany dia tsy maintsy miaina masina. Andriamanitra masina ray izy. Hoy ny Baiboly hoe raha tsy misy fahamasinana dia tsy misy olona hitany tompo. Marina izany. Masina ny fiainany ary ao anatinareo ny fiainany dia izany manao anareo masina. Raha tsy misy an'izany dia tsy mahita ny tomponareo ary jereo hoe aiza no alehany. Isika dia zavatra ray tahaka ny Israely tamin'ireo andro nahizany azy. Nihevitra Israely satria hoe niroborobo izy ireo dia nandeha tsara ny zavatra rehetra. Nanana fifanekena ray izy ireo tamin'ny andro niaraka tamin'ireo tanàna hafa ary nanana fifanekena ray izy ireo. Nanana fifanekena ray tamin'ireo mpitory teniny governemanta, tamin'ireo mpisorona, tamin'ireo mpaminany. Dia nihevitra izy ireo fa nety tsara izany ary nihevitra izy ireo fa nahafalin'ny tompo mihitsy izany. Fa nanana lehilahy kely ray izy ireo izay nitsangana ka namerina azy ireo indray. Marina izany. Satria fotsiny hoe niroborobo izy ireo dia teo nanaovantsika fahadisoana iray. Tsy famantaran'ny fitahiana ara-panahy ny fanambinana. Marina izany tsy izany na kely aza. Ny fanambinana indraindray dia sakana iray. Tsaroanareo ve izay nilazain'ny tompo mikasika an'i Israely? Vony mbola kely ianao. Vony ianao tsy nanana ninoninona. Vony ianao nandry tao amin'ny raha anao manokana teny an-tsaha. Tsy nisy olona nadio anao. Izany naka anao. Tamin'izany fotoana izany dia nanompo ahy ianao. Ary rehefa tena niantoka ianao ka nihevitra fa nety sara ianao ary nahary tena, tamin'izay fotoana izay dia nilaozanao ahy. Izany foana no nataon'izy ireo. Ozia araka nyresahako tamin'ny sakafo maraina ny biznesman andray maraina. Lehilahy malaza ray izy. Mifikitra tamin'ny tompo izy fa indray andro rehefa avy nampahatanjaka azy Andriamanitra. Ary ohatra ray lehibe ho an'ny Isaia mpaminany izy. Fa rehefa lasa nahery izy ka voorina dia nanomboka natahotra azy ireo firenena. Nanorina an'ireo rindrina izy ary nanomboka naka an'ireo zavatra mamirapiratra. Lasa nihevi-teny izy, lasa nijery izy hoe malaza toy ny ahoana izy. Ary tamin'izay fotoana izay dia niezaka izy naka ny toeran'ny mpitory teny. Dia namely azy tamin'ny abokan'Andriamanitra ka maty boky izy. Hitanareo, tsy hitintsika mihitsy ny sandratra ho ampontsika. Ary indraindray rehefa mahita an'ireo rafim-pandaminantsika miroborobosika dia manomboka milaza isika hoe isika ny vondrona goavana. Isika ny vondrona pantekotista goavana indrindra izay misy. Manana betsaka no sisa amin'izy ireo isika. Na tsy afaka no tonga any an-danitra nareo raha tsy mikambana amin'ny vondrona ahy na zavatra. Rehefa tonga eo amin'izany nareo dia nanasaraka ny tenanareo tamin'ny tenin'ny tomponareo. Marina. Tsarovy malalaka be mbody fotsy mba hitarina ho an'ny rahalahinareo. Marina tokoa izany, ampidiro izy. Toy ny ahoana no ilantsika amin'izao an'izao antso ray hiverina amin'ny tenin'ny tompo. Jereo amin'izao an'izao ary mila antso ray hiverina ny firenentsika. Iresaka amin'ny ray amin'ireo arivo ireo raha vitako tiako. Manana fiampangana ray aho. Tokony hiandry mandra-pahazoko an'ireo mpitory teny rehetra hiaraka. Ia, te hiampangany ity taranaky ity any amin'ny rahan'i Jesosy Kristy ka hanaporofony izany aminareo. Hitanareo? Ankehitriny mety manana hivoaka ny hoany ianao an'izany. Fa isika dia ahitsika raha afaka hanana sakafo maraina isika indray maraina ho an'ireo mpitory teny fotsiny. Ary izaho tiako ny raha manampy ihany tompo ny aneho marina tokoa hoe aisika mandeha makay isika ilay lalandiso. Tokony hiverina isika. Tsy misy lalana hafa afa-tsy ny miverina. Marina. Jereo firene tika mzao wanzo. Jereo zai zati kato laitena zavata. Zainse to am laitona maiz na minch. Mana kamba nan figuna na simfanza kana miarak. Jereo lai fika mana na fresa na nai lai fivrimben refenguna na manira tan. Nita am ni fivrimben refenguna na manira tan. Yu refenguna na reta kami efti jereo fazan ma tukwa na nandiamant. Sati refenguna na reta United Brethren. Lela andre fenguna na raput nitra o amin'ny rafa mandamina nanakiray goavana be io izany dia noho ny tsy fahampian'ny fahalalana ny tenin'andriamanitra teniny mpaminany fahiseho io zavatra io anao sary hoan'ny bibidia izy ireo ary ahazo fahefana iteny izany o mihevitra ve nareo fa afaka hitsangana eo ampilipitra eto amosy zao arivo zao raha teto fenix izy ka odisy tsy antsoantso an'io zavatra io lay izy tsy hoe hanohatra antsika izy ireo rahalahy fa hanohatra ndray rafitra izay nysitona antsika nalavitra ny teny izy hoy izany no ataony ahoana no afahandreo lehilahyreo hiaraka andeha milaza amin'ny baiboly eto ato amosy hoy ny tompo hoe tenenin'ny olona hoe ahoana no afahandroa hiaraka andeha raha tsy efa mifanaiky izy ireo ankehitriny ahoana no hitondrantsika andreo vondrontsika patekotista ka hiditra ao amin'ilay fivorimben'ireo fiangonana maneran-tany nefa niatsasaka izy ireo ao anatiny ao mihoatra noho ny atsasany dimy amin'ny valopolo na dimy amin'ny sivifolo isan-jato dia manda ny fahaterahana raha virjiny mihitsy aza manda izy ireo ataoko fa sivy amin'ny sivifolo isan-jaton'izy ireo no manda ny fanasitanana avy amin'andriamanitra izy ireo manda andreo fitsipiky ny baiboly izy ireo manda ny fitenenana fiteny tsy fantatra izy ireo ny vondrona pantekotista rery ihany no mandray an'izany ary ahoana no anakambanantsika ny tenantsika miaraka amin'izy ireo ao anatin'ny tokana ray ahoana no atombontsika ho iray miaraka amin'izy ireo ahoana no andehanantsika miaraka amin'izy ireo nefa tsy mifanaraka amin'izy ireo ahoana no anaovanareo an'izany tsy maintsy andany finoana ara-pila zany tsara lehibe izay anananareo nareo reo fitsipika ara-pitotry ny baiboly mba hiarahana amin'izy ireo teneniko aminareo miantso isambatan'olona ray andriamanitra miantso anareo izy amaha isambatan'olona iray mba hijanonana amin'ny teniny sy hijanonana miaraka aminy ahoana no hahafahan'andriamanitra hiaraka amin'izy ireo nefa reo fanekem-pinoany manokana no foronin'ny fahendreny manokana arak'izao tontolo izao dia mandany teniny rehefa manaiky fotopampianarany vondron-dehilahy ray ny fanekem-pinoana ray miaraka ka mandany teny ho marina amin'izay fotoana izay dia manala an'andriamanitra aminareo nareo masin'andriamanitra ary andriamanitra ny baiboly dia milaza fa miambina ny teniny izy mba hanamarina an'izany ary ahoana no hahafahany manamarina ny teny nefa tsy eo ny teny izany no antony ananantsika mambra raha tokony ho zanaka izany dia manana fanekem-pinoana sika ary ny olona rehetra dia afaka mitady lehilahy mahery izao tontolo izao izy ireo dia miasa ho izy ireo dia mitady zavatra izay afaka amela azy ireo hifikitra eo amin'ny filazana izy ireo fa kristianina ary miaina amin'ny fomba izay tiany izy ireo hiainana ireo vehivavy dia te hietsika tahaka ny hollywood nefa mbola miazona foana fa manana ny fanahy masina izy ireo ireo mpitoriteny dia te hanorina ny fiangonana goavana indrindra sy manao an'ireo zavatra rehetrareo ary manana diakona izay nanambady imbetsaka ary afaka manao an'ireo zavatra kely ireo izy ireo ka manao an'nyreto fitafiny reto miantso an'izany ho fanafahana ny vehivavy izy ireo mihevitra ve nareo fa hataty an'izany amosa tsia tsy hataty tokoa izy mihevitra ve nareo fa hipetraka tsara i amosa ka iona amin'ireo ambaratonga mpahefana sy ireo heveka an'ireo ary ianao hoe rahalahy heveriko fa nahavita zavatra lehibe nareo ilaza izy hoe ianareo andianjolamboto ianareo mpisando nareo mpandany finoana ilaza n'ilay zavatra ray ihany izay nolazai mikaia izy da amin'io andro teo anatrehan'ireo mpaminany hebreo matikambo efajato hoy izy ireo hoe ao amin'ny isa amarona no misy ary misy ny fiarovana izany dia miankina amin'izay tianareo ampiarana ny soratra io afaka milaza hoe nandeha jodasy ka nanatona ny tenany komandaninareo manao an'ilay zavatra ray ihany tsy ampiarina eo izany ary izany dia tsy ampiarina hoe ao amin'ny hamaroan'ny mpanolo-tsaina no misy fiarovana ny fiangonana katôlika no manana an'izany mihoatra anareo rehetra ray izany ao amin'ny tenin'andriamanitra no misy fiarovana hoy ny baiboly hoe mianarany tompo dia tilikambo mahery marina miazakazaka makao aminy ka voaro ary izany ihany ny toerana tokana voaro izay fantatra mino an'izany fony ireo mpaminany Rehefa maty Abraham, rehefa maty Job dia nametraka ny tenany tao amin'ilay tany nampanantenainy izy, ny fasany. Rehefa maty Abrahama dia nividy ampahatany teo akaikin'ilay toerana ray ihany mihitsy izy teo akaikin'ny Job. Inona ny nataony? Nandinika aniko aminany io izy fantany fa lehilahin'Andriamanitra io ka hoy izy hoe antatro fa velona mpanavitra ary hitsangany eo ambonin'ny tany izy amin'ny andro farany. Na dia ravany kankany oditra azy ity vatany ity dia mbola hitan'Andriamanitra ao amin'ny nofoko a. Ia, ary fantatry Abrahama zany, tao nandevenany ny Sara, nividy ampahatany ray izy ary nandevina, izy tenany dia nalevina tao. Isaka rehefa maty izy dia nentina niverina izy ka nalevina tao. Isaka niteraka ny Jakoba. Ary maty tany Egipta lavitra tany Jakoba. Fa talohan'ny nahafatesany dia niantso ny zanany lahy mpaminany Josefa. Ary fantany fa mpaminany ray izy lehilahy ara-panahy mandika mofy ary nahita fahitana izay tanteraka tsara mihitsy isan'andro. Hoy izy hoe avy eto ry Josefa ry zanako mpaminany. Napetra ho eto ambonin'ity valahana izay nikasihan'Andriamanitra tsy toa taona maro lasa ity ny tananao, ka nanovany anarako avy tamin'ny mpamingana ho andriana iray miaraka amin'Andriamanitra. Napetra ho eto ny tananao ka mihamihana amin'izany Andriamanitra izany fa tsy handevina eto Egipta ianao. Nahoana? Nahoana? Inona ny fahasamihafana nataon'izany? Izany lazain'izy ireo amin'izao andro izao hoe inona ny fahasamihafana nataon'izany? Manana andehan'olona isika, manao azy ireo kiambana amin'ny fiangonana ary avy teny an-dalambe. Matetika nareo dia manao azy ho zanaky ny elo avy roa eny noho izy teny an-dalambe. Marina izany, tena manao fahasamihafana ray. Josefa rehefa maty izy dia nanao filazana, nanao hoe indray andro any dia hamangy anareo ny tompon'Andriamanitra. Mpaminany ray izy, hoy izy hoe hamangy anareo ny tompon'Andriamanitra ka aza avelanareo eto nitoloko fa ento any amin'ilay tany nampanantenainy izy ireo. Nahoana? Fantany fa hivoaka vao amin'ilay tany nampanantenainy ilay voalohany bokatry ny fitsanganana. Marina tokoa izany. Jesosy rehefa maty izy ka nitsangana no maraina ny paska, dia nilaza ny baiboly hoe maro tamin'ireo olo-masina izay natory tao amin'ny vovoka no nitsangana ary nivoaka avy tao am-pasana ka niseho tamin'ny maro. Izy izany i Abrahama, Isaka, Jakoba, Josefa, nahoana tao amin'ilay toerana tsara izy ireo. Izany no antony ilazako fa manao fahasamihafana ray izany. Aza alevinareo eto fotsiny aho amin'ny metodista ray, batista na fiangonana hafa ray, alevenao amin'i Jesosy aho. Fa ireo izay ao amin'i Kristy no hoentin'Andriamanitra miaraka aminy rehefa tonga izy. Ary manao fahasamihafana ray izany, izany tokoa manao izany. Aza mamela olona ray teny aminareo hoe satria mikambana ny fiangonana nareo. Tsy ho nantatenyizany mihitsy a Mosy. Ho nilaza izy hoe ilay ten'Andriamanitra izay lazainareo fa tompoinareo mihitsy. Ilaza an'ity amin'ny anaro amin'ny tompo a. Ilay ten'Andriamanitra izay natao ho aseho an'ity firenenyity mihitsy no andrava an'ity firenenyity. Andrava an'ireo fiangonanareo izy. Andefa ny fahatezerany amin'ny fitsaranana i Andriamanitra ny lanitra ka andravan'ireo fiangonanareo no dia antsoina hoe fiangonana. Tsarovy raiso ny teny. Tsy misy olona afaka mikambana amin'ilay fiangonana. Mikambana amin'ny trano fialofana ray nareo. Tsy mikambana amin'ny fiangonana ray nareo. Teraka tao amin'ny fiangonana ray nareo. Hitanareo? Mikambana amin'ny trano fialofana metodista nareo, trano fialofana batista, trano fialofana katolika, trano fialofana pantekotista. Fa teraka tao amin'ilay fiangonan'Andriamanitra. Velonareo. Ary izany ny tadiavina. Izany fiangonana izany. Noho izany dia manana trano fialofana sika fa tsy fiangonana. Ny zavatra rehetra izay miangona ao anatin'ny trano fialofana io dia petsara vela tsisy ny zavatra hafa rehetra. Fa mpahafantariko anareo ty izy izao ankehitriny izao araka ny teny. Tsy misy mpiatsara vela tsy anankiray ao anatin'ilay fiangonan'Andriamanitra velo. Tsy misy afa-tsy olo-masina aho. Ankehitriny ny mahamambra no afaka mampiditra anareo. Ary mihevitra ve nareo? Mihevitra ve nareo fa tsy anakoaka an'izany a Mosy? Anozongozona an'io zavatra io hatrany amin'ny fotony izy. Anao tokoa izy. Jereo, rehefa teo amin'ny lalany Israely nakany amin'ny tany nampanantenainy no tarihan'ny fanahymasina, dia teo alohan'izy ireo ny andry hafa nanaraka azy ireo ny vatolampin'ny kapohana. Ary nivoaka teo Moaba izay rahalahy ray. Tsarovy izy dia ampahany Israely ihany koa. Ampahany izy satria avy amin'io taranaka Jiosy satria zanaky Lota tamin'ny alalan'ny zanavavy izy. Izany no niteraka ny Moaba. Ary jereo Balama, ilay mpisorona nivoaka teo ka nanamboatra altara ray, nanolotra andreo karazana fanatitra ray ihany. Tena ara-pototra mihitsy araka ny maha izy azy. Hitanareo? Ary nanana olo-malaza izy niaraka taminy. Nanana n'ilay mpanjaka izy, nanana an'ireo lehilahy malaza rehetra izy, ireo andriana sy ireo ionoka nitsangana niaraka taminy. Saingy nisy anankiray teo nitsangana niaraka tamin'ny Mosesy, izay tsy hitany. Izany ilay nitsangana niaraka tamin'ny Amosy. Izany ilay hitsangana miaraka amin'ny olona rehetra izay eto izao arivo izao izay hanohana an'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Tsy mampanina na manakaja fia, manapahefana no eo, tsy misy idirana izany amin'io, tsy ahavitan'ozona izay nitahin'Andriamanitra izy ireo. Nahoana? Vohovelona iray izany, tenin'Andriamanitra iray izany, hitombo hatrany amin'ny fahatanterahana izy. Oh, ireo famantaran'ilay Andriamanitra velona ao amin'ny tompo. Izany dia toy ny hoe nanao ratsy Israely teo, fa diso tamin'ny fahitana an'io vato lampin'ny kapohan'io izy ireo sy io fanaovam-panavotana izay natao an'ny Israely io. Ary nisy orakoraky ny mpanjaka tao amin'ny tompo. Nomba azy ireo Andriamanitra. Nahoana? Nanasitrana ny marary izy ary nanao fahagagana lehibe sy famantarana ary fahagagana ary niantona teo ambonin'izy ireo ny andry afo. Mosesy nanaraka n'ilay andry afo, ireo zanak'Israely nanaraka Mosesy. Ary teo amin'ny lalany nakany amin'ny tany nampanantenaina izy ireo ka tsy nisy ninoninona nanakana azy ireo. Amen. Oh, tsy mety ho mora ve ny iverenan'izany androany raha afaka mahazo olona ray eny an-tanan'Andriamanitra eo amin'ny fifehezany? Mbola velona foana io andry afo, mbola tsy miova foana izy omaly an'io ary mandrakizay, mbola velona foana ny teny. Andriamanitra, andefa soamosa ray izay anoana ny fahamarinana sy marina, anozongozona an'ireo zavatra ireo. Hoinareo hoe afaka ve isika? Karazana vokatriana no heverinao fa ho azony? Eny, ahazo vokatra izy, any ka hiantso an'ireo rehetra izay voalahatr'Andriamanitra mialoha voantso izy. Izany no azony, izay rehetra nomeny ray ihany no anantony. Eny, eo anatrehany Ahabo Mikaia, fa nankahala azy Ahabo, ilay vondrom-pitory teny rehetra dia nanohitra azy. Ary izy rehetra dia voatsindrimandry ihany koa saingy tsy nifanaraka tamin'ny teny ny tsindrimandrin'izy ireo. Ataoko fa angamba nidona tamin'ilay zavatra ray ihany Amosa. Rehefa nandeha teny an-dalambe ireo mpisorona dia nanao hoe ankehitriny andraso ray mity aiza aseho ihany taratasy fanendrenao. Avy tamin'ny sekolinina ianao, taranak'inona no nivoanao? Ianao ve no iza ny nanao anao mpisorona ray? Ilaza hoe Andriamanitra ny nanao aho anankiray. Avy tamin'ny sekolinina ianao? Jehovah Andriamanitra manana ny hony tompo hoe a, iaino azy ve izy ireo? Tsy ia tokoa. Tsy te hieno an'io zalahy io izy ireo. Tsy ia tokoa. Izy ireo tsy nila. Ary kanefa mety nilaza ireo lehilahy ireo hoe voatsindrimandry a. Eny, mitsamana amin'ilay fiangonana malaza an'ireo fariseo eto a. Jereo hoe toy ny ahoana nitahin'Andriamanitra anay. Nametraka altara volamenao izahay, nanorina tempoly izahay, nanao an'ireo zavatra rehetra ireo izahay. Ary ny rakitra ho an'ny misionera dia lehibe kokoa no sisa amin'ireo fiangonana manerana ny jody rehetra. Eny, manao an'ireto zavatra rehetrarehetra izahay eto. Ny olonay dia mpandoha mpafolo-karena malaza, ary io rehetra io. Kanefa Mikaiana nitsangana teo Amosa ka nanao hoe ilay Andriamanitra izay iambonanareo fatomponareo dia andravanareo. Ary tahaka an'izany nitrangany. Ankehitriny tsy manameloko an'ireo fandaran'ny misionera, tsy manameloko an'ireo fiangonana goavana, fa ny olana an'ilay izy dia mametraka ny masony eo amin'izany ny olonareo miana amin'ny teny. Ary farany dia izany mampiditra anareo avetrany eo amin'io zavatra io ka mahita ny tenanareo mivolisatra nareo. Miverena avetrany amin'ny teny, aza manalavitra an'izany. Toy ny ahoana no ilantsika antsoantso ray avany ny efitra androany? Marina tokoa izany ankehitriny. Izany tokoa. Ny hafa mandanjalanja. Mandanjalanja ny olona, dia andanjalanja izy ireo. Izany ilay zavatra voalohany izay manao, izany nahaverin'ilay fiombonan'ny taranak'olombelona. Ka rehefa napiditra ny fandaharan'ny fandanjalanjana nanohitra ny teny ho mariny Satana, ary to tena mitombona ilay izy. Nao ilayntsika fotsiny Satana izay mety ny olazainy tamin'ny efa rehefa ny fefen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny izy ireo. Izany ny zavatra tokana izay hanomen'Andriamanitra ny olo ny arovana azy ireo amin'ny fahavalo dia ny teny. Tsy nanome fanekem-pinoana ray ho antsika mihitsy izy. Tsy nanome antsika fa tsy ny teny mihitsy izy. Izay ihany. Ary tsy manapetra Andriamanitra fa ratapin'ny hery, tsy miova. Tsy afaka miova izy. Ny fandarany voalohany dia tanteraka. Tsy voatery nanovan'izany mihitsy izy. Ny fanapahan-kevin'ny voalohany rehefa nanota ny olona ka nempitan'io antsana lehibe teo anelanelan'i Andriamanitra io, namela ny tenany tsy anana lalana iverenana, Andriamanitra feno famindram-po sy fahasoavana dia nanaiky mpisolo ray. Andriamanitra ray izay feno famindram-po sy fahasoavana rery ihany no afaka nanao zavatra ray tahakan'izany. Nanaiky mpisolo ray izy, izany mpisolo izany dia ra. Izany nytoerana tokana izay azon'ny olona hidirana ny fiombonana amin'Andriamanitra ndray dia eo ambanin'ny ra nararaka. Ary tsy nisy fotoana ray mihitsy izay nafahan'ny olona iombona amin'Andriamanitra fa tsy tamin'ny alalan'ny ra irery ihany. Ary tena mariny izany, eo no iombonany amin'Andriamanitra. Ankehitriny namelan'ireo fefilantsaka Eva, nanomboka nandanjalanja Eva, takan'izany nolazainy Satana. Ankehitriny ianao dia tsy mahafantatra ianao, tsy mbola nanaona fianarana ianao. Zany profesora an'ilay seminary eto ny azo manokana. Ary teneniko aminao efa nianatra zavatra vitsivitsy zay tany. Nianatra zay fa tena tsara Andriamanitra. Nianatra zay tao amin'ny seminary anay fa tena tsara Andriamanitra. Tsy manantena anao anao an'izay rehetra nosoratany eo izy. Tsy manantena an'izany izy. Ia, sangy hoy izy, ny tompoAndriamanitra no nilaza. Ankehitriny ho lasa fitoriteny tsara iray izy raha nijanona teo amin'izany. Izany no antony nahavoaheloko azy raha anankiray amin'izao an'izao. Hitanareo, ampanalaviro an'izany izy. Inona no nolazainy Mosa mikasika an'izany? Maniry any afaka andre azy manitry ny 5 minitra eo ary andray feo ny hafany. Ametraka an'izany eo amin'ny oronam-peo mihitsy a. Amelan'izao tontolo izao andre an'izany. Amin'izay fotoana izay dia afaka hito iangina mikasika an'izany manomboka eo. Mario, eny tompoko, ho nanameloko an'izany izy. Ary Mario izay nolazainy, ankehitriny, hoy Satana hoe, ankehitriny, tsy afaka nanao an'izany tamin'ny Eva izy, fantatrareo. Tsy afaka nanao an'izany tamin'ny Adama izy fa nanao izy tamin'ny Eva. Noho izany dia hoy izy tamin'ny Eva, ankehitriny hoe, ankehitriny dia fantatrao ity. Hoy izy hoe, fantatrao, azo antoka fa tsara loatra Andriamanitra ka tsy handratra anao. Andriamanitra, azo antoka fa tsy ho faty anao. Fantatrao fa Andriamanitra tsara ray izy. Mandre betsaka an'izany sika amin'izao an'izao. Andriamanitra tsara ray izy, saingy mba ho tsara. Izy dia tsy maintsy ho marina ihany koa. Izany manao azo tsara. Tsy wishy washy izy. Andriamanitra izy. Ary ankehitriny, tsara loatra Andriamanitra ka tsy hanao an'izany aminao. Dia nanomboka izy nanao hoe, nahoana ho endry ianao. Anana fianarana ray ianao. Anatsaina sy ho endry ianao. Ianao dia ahafantatra an'ireo zavatra izay tsy fantatrao ianao ankehitriny. Hitanareo? Zavatra tokana ihany ny tokony fantany izany dia niteny. Tsy voatery anana bakalorea ny literatura isika sy ny PhD ray sy LLD ray ary ireo zavatra hafa rehetra io. Fantary fotsiny tenin'Andriamanitra. Ny ankizy tsotra indrindra izay afaka mamaky, afaka mahafantatra an'izany dia mahafantatra. Fa ny fandanjalanjana ary inona no azon'izy ireo? Inona no azon'izy ireo? Teo mihitsy izy ireo nipoty. Ary fantatr' Satana fa teo mihitsy no nandreseny tananak'olombelona ary teo no nandreseny azy ireo hatramin'io. Izany no antony nahatongavany Amosa satria nilaza sy ny hevi-bahoaka ary tsara filoana mpanjaka malaza ary nitondra fanambinana. Nivarotra ny aino any tsaramaso ray viliany olona tahaka ny Esao. Tsy miezaka handratra fa miezaka manao ny marina. Nivarotra ny fizokinareo nareo demokraty voatselakory zay. Marina izany ary tsy repoblikana. Kristiana. Fa rahalahy, fahafahambarako ray toy iny. Ary tsy maintsy nitondra milina hosoka ray andatsaham-bato tahaka an'izany. Fa izany no nain'ny Amerika. Azon'izy ireo izany. Mazana izy dia manome izay ilainareo. Andriamanitra omeo anyteninao izany no ilaiko. Avelao anafina ny teninao atao poky tompo mba tsy anotako aminao. Oh, reo hafa mandanjalanja. Fa hitanareo tsy afaka nandanjalanja Mosa satria mpaminany ray izy. Tonga taminy teny. Tsia. Mitovy amin'ny teny amin'izao andro izao, tsy maintsy mandika azy nareo. Avelao ny fanahymasina no andika azy amin'ny alalan'ny fanamarinana azy ao amin'ny fiainanareo. Izany no voalaza izany. Fantatrareo, Jeremia no laza tamin'ny anany ampaminany. Hoy izy hoe, rehefa miteny io mpaminany io ka miseho izay lazainy amin'izay fotoana izay dia mahafantatra ny mpaminany rehetra fa marina ny azy. Raha teto Amosa dia inona no heverinareo fo nataony? Izy dia ho nijanona amin'ny teny izy. Izany no ho nataony. Mba fantatrareo moa, ho niteny tamintsika izy fa efa nampianarina hiala tamin'ny fototry ny tenin'Andriamanitra tany am-boalohany sika. Ho niteny tamintsika izy fa lavitra n'ilay fiangonana patekotista voalohany sika. Izany no ho nolazainy tamintsika patekotista. Anao hoe ankehitriny efa nanana saiky 50 taona izy ireo ampidiranareo ny tenanareo amin'ny fifandraisana nefa tsy mbola tonga eo mihitsy nareo. Oh, inona no ho lazainy amin'ny maha-olona ara-nara-piangonana? Eny, raha tsy hanome an'izany izy, raha tsy handrovitra an'ireo fiangonana izy, noho ireo faratsy mpitondran-tena nony naneken'ny fanekem-ponoana mikambana amin'ny fiangonana raha tokony ho nateraka tao anatin'izany. Eny, raha nateraka tao anatin'izany nareo, rahalahy, ranabavy, dia mihetsika afo nareo. Nareo mijanona amin'ny teny nareo. Raha ao anatinareo ny fanahymasina dia mivoky amin'ny teny irery ihany izany. Hoy Jesosy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra tsy ampahana. anteny fa anteny rehetra izay alokony vavan'andriamanitra izy satria mpaminany ray ho nahitan'io zavatra io ao anatintsika izy ary ny mpaminany ray amosa ankehitriny dia marana afaka ray minitra saingy tiako ny anao an'reto fanamarian'reto iraikitra raha vitako holazaiko ilay izy ka ny fanahymasana no tsy maintsy ampiraikitra azy te antany zavatra aminareo a raha tonga teto iamosa zao arivo zao ka nitsangana teto amin'ity lapiazo ity raha nandeha nandroso ny verina teo amin'ireo lalambeny finiksa izy dia ho hitany ao anatintsika androany ao amin'ny raharaham-pirenentsika ao amin'ny tontolontsika ara-piangonana ho hitanyilay tena zavatra ray izay hitany tao samaria voatolotra manontolo amin'ny faratsy mpitondrantena lavitra ny tenin'andriamanitra ho nahita vondrona tena mpivavaka raha izy izy ireo dia nitsirairay avy tamin'izy ireo israelita fa ho nahita ratsy fitondrantena ray faratsy mpitondrantena izy ho nahita fahalovana sosialy sy ratsy fitondrantena eo anivon'ny olona izy ho nahita fahalovana ratsy fitondrantena eo anivony eo amin'ny firenena izy ho nahita fahalovana ratsy fitondrantena miala amin'ny teny izy ho nahita fijangajangana ao am-piangonana izy tsy te laza ia izy roa arabatana ary ho nahita fijangajangana ara-panahy
How they would be taking the creeds of man.
Ahoana fa ndray fanekempon'onolona izy ireo eto ho fanekempon'onolona ary anaiky azy ireny raha tokony ho miteny zany no mijangajanga ara-panahy manohitra an'andriamanitra apokalipsy toko fafito ambin'ny folo no miteny zany hoe izy ireo io janga io dia nanota satria tamin'ny fahavetavetany nampisotonony tany tamin'ny divain'ny fahatezerany eny hitantsika fa ho amin'ny fatanteraka izany ho nahitan'izany izy ilay fahalovana ratsy fitondrantena tsy nanome tsiny governemanta mihitsy amosa na izany azy enoy tsy nanome tsiny governemanta mihitsy amosa tao amin'ny sorany rehetra fa nanome tsinny olona izy noho ny fidianany governemanta ray tahaka an'izany o za afaka reraka ve nareo eny miazona tsara ray minitra fotsiny hitanareo aza manome tsiny ny governemanta anareo tsy afaka manorona trano eo ambonin'ny vatolampiray ny governemanta nefa ny vahoaka mandatsabato hoan'ny fasika ny vahoaka ny mila an'ilay izy ary matetika no milaza zavatra eo ampitopitra rehefa fantatra fa mipetraka eo ireo rahalahiko toro teny lehilahy tsara miresaka amin'izy ireo a mitondra azy ireo eo mizorony ray ary andraikitro eo ampahafantaranandreo zavatra ireo no miteny an'ireo rahalahiko ary miresaka amin'izy ireo a hoy izy ireo hoe ranaby rahanahy mafantatra ay fa marina any ianao saingy andeha hivoaka ny fiangonako hitanareo izany no ilainareo hitanareo tsy afaka nareo ny vahoaka le izy ankehitriny raha mihevitra nareo fa afaka manomboka manorona trano be ray ahy eto eny an-dalambe ka mivarotra amin'ireo ramatoa amin'izao androanyireo kiraro amin'ny fanao fahiny manarona vodi-tongotra misy tadiny manana oditra betsaka angamby izy ireo ao anatiny noho izay ananany magazay ray manontolo amin'izao andro kiraro anankiray fa raha namidiko 50 sentsa ny anankiray dia ho fatonoana nahoana tsy tianareo izy ireny raha nyvarotra an'ireny zipo amin'ny fanao fahiny ireny madarobary ireny tamin'ireo vehivavy amin'izao andro izao a dia mihevitra venareo fa hividy azy ireny izy ireo tsy atoko mila zavatra izay azo ny androtsahana ny tenany ao anatiny aho izy ireo izay mitovy amin'ny olotra sosisy izy ireo mila ho tena tery fotsiny mihitsy izy ireo mandeha ny an-dalambe eo amin'ny efatra na 5 degré samy hafa eo mitosika miditra mitosika mivoaka ary miemotra manao kiraro avodi-tongotra lohany izy ireo miantsonantsona izany dia tsy miteny an'izany ho vazivazy a tsy toerana hivazivazy ity fa izany ny fahamarinana tsy manana fianarana tsara izay ihany ny fomba tokana azoko anaovana ny teniko ho fantatra fantatrareo izay resahako hitanareo ankehitriny mariny izany tsy hividy endreny akanjo ireny izy ireo indray ariva teo amin'ny lampiazo nanatona ny vehivavy indianina kely ray te andray ny tanany kely a da any amin'ny fiangonan-drala gromer na mety taiza miakanjo tahaka ny nanaovany reniko izy nieritreritra hoe eny hotahina ny fonao ramatoa ary nanasitrana azy teo mihitsy ny tompo talohany natongavany teo amiko mihitsy izy hitanareo nieritreritra hoe za tsaratsara kokoa amiko nipetraka tsara hitanareo miandry ny atongavan'ilay fanararoatra fotsiny indraindray hitanareo ary teo ilay izy eny tsy afaka mivarotra an'ireny akanjo reny nareo mety mivarotra azy zareny amin'ny indianina ray nareo saingy tsy maro loatra amin'izy ireo lasa saiky tsy voafia fotsiny izy ireo tahaka ny sisa amin'izy ireo manaraka programma ny televiziona be loatra nareo ary mivoky ireo zanakareo ary ny sasany amin'ireo mpampianatra an-tsekoly moderna fotsiota dia tonga ary io adalàna hafa rehetra io tsaratsara kokoa aminareo ny miala raha taninareo tahaka ny sitiny bola sy izy ireo efa ely zay tany afrika rehefa nanana n'ilay taranaka maintiotra zay tany inona no ataon'izy ireo mandeha any ireo misionera dia famakina fanoratana ary aritmetika rehefa izy nahoana izy ireo mahafantatra betsaka mikasika amin'ny fitondrantena izy ireo ao amin'ireo fokony noho ny hany azonareo hany azon'ny kristianisma entina ho azy ireo marina zany raha ny iray amin'ireo vehivavy ihany ireo raha ao amin'ny fokony zolo izy raha miandrehetra amin'ny taona anankiray izy mba hanambady nefa tsy manana tsy nisy olona nakazo vady dia tsy maintsy miala avy eo izy tsy olon'ny foko ray intsony izy tsy atompo ary rehefa manambady izy dia tsapai ny mahavirijiny azy ary raha hita fa meloko izy dia tsy maintsy mitenen'ilay lehilahy zay nanao an'izany ka vonoany izy roa miaraka misy famonoana betsaka manodidiny eto raha nanana an'izany karazana rafitra zany sika tsy mihevitra venareo marina zany tsy afaka hanana mpitondra faty ampy andevenana an'ireo lehilahy sy vehivavy izy ireo zany tokoa fa matinareo nahoana nahoana nefa tsy mahafantatra an'izany koa izany ilay olana amin'ilay izy hitanareo fankehitry tena betsaka mariny izany noho izany dia inona no ataonareo entiny makamy izy ireo ary ampianariny eo amin'ireo sekoly avy eo dia mahita azy ireo eny an-dalambe nareo manana ny fahotanin'ny fokony manokana izy ireo izay nanananaizy ireo ary miditra maka an'ireo fahotan'ny olona fotsotra ary avy eo dia lasa zanaky ny elo avy foloeny noho ny tamin'nanombohana izy ireo ny zavatra tokana izay ilain'izy ireo dia kristy mba hijanonany eo amin'izay misy azy ireo marina tahaka an'izany ireo amerikany indianina antsika raha misy olona ray malahelo atao amin'ity firenen' ity dia io indianina io azo antoka fa nanana fanarahana ratsy avy tamin'izany zah tsy olona ray fotsiny ah saingy momba azy ireo aho eny tompoko raha mba miantso ah hiala amin'nysany tompo amin'ny fanarahana tahaka an'izany ka amin'ny farana ny afatra amela ho velona ela kokoa izy dia andehaka any amin'ireo indianina eny tompo eny tompo ho andray hitantsika izay ho nataony amosa rehefa nantsony izy ho voeloka ny rafintsika manontolo tsia tokoa ny governemanta dia tsy afaka manorona izany ny fanamariako eo ambonin'ny vato lampiray nefa ny firenena mandatsa bato ho an'ny fasika ahoana no hanorenanareo ny fiangonanareo eo ambonin'ilay vatolampy ahoana ny mba hitsanganampitory teny eo amin'ny pilipitra ka hitory an'ilay vatolampy ary hitory eo ambonin'ny fotoky ny filazantsara feno nefa ny mpanatrika azy ny sasany amin'ireo olony eo androka azy ankehitriny manometsina n'ilay mpitory teny a noho ny tsy nanana ny fahasahiny sy ny fanahan'andriamanitra mba hanakatona an'ilay varavarana fotsiny manao hoe mitedava olokafa ray azaka an'izany karazanjavatra izany fa tsy za za midera ny mpitory teny ray izay ianao an'izany a fa loza ho an'ny fiangonana io rehefa miezaka mitondra amin'izy ireo miteny ny lehilahin'andriamanitra ray nefa avy eo tsy hilahatra amin'izany izy ireo marina izany ahoana no hanana ny fiangonana ray izay iasan'ireo fanomezam-pahasoavana sivy rehetra ireo ho any misinisisa nefa avy eo izy ireo sy izany nefa ny fiangonana aza tsy hiaina mpamotinana sy tsara fitondratena tsy hianatra ny abidiany an'ny filazantsara avy eo dia manao hoe raha nanana mpitoriteny ray tsaratsara kokoa nahoana fa antsonareo izany marina izany fa antsony firenentsika izany ireo amerikanina antsika fa tonga tetotsika ho an'ny fahalalan'ny fivavahana avy amin'inona ary nanohy ny verina vetrahnysika ka nametraka ao amin'ireny votsika n'ilay tena zavatra izay nahatongava antsika teo mba ho afaka ty firenenity dia mitovy amin'ny israely tanteraka mihitsy izy ireo israely dia tonga tao palestina nandroakan'ireo mponina ka nakantany ny voalohany izy ireo dia nanana sasatsasany tsaratsara lehilahyny fey azy ireo nanana ny davidy izy ireo sy solomona ary lehilahy malaza farany afaka kelikely dia nanoho ny andatsabato izy ireo ary nanery sy ny fidy hany ka nanana aba ray izy ireo tany izay nanambady mpanompo sampy ray ankehitriny lehilahy tena tsara ray aba ny o izy dia anao ny tsara izy saingy tsy afaka nanao ny tsara noho io vehivaviny io ankehitriny tsy manana ninoninona manoatra n'ilay lehilahy izay nyresahako mihitra vitsy lasa mety ho lehilahy tsara ray izy fa ilay izy dia ilay rafitry ompijangajanga ao ariny io izay manodina ny tendany izany ilay zavatra izay anao an'ilay izy mihitra toy ny hoe mora mihitsy arak'izay vitany tahaka an'izany ary mandrodana an'ilay zavatra manontolo efa fantatrareo ve fa isika dia isika kehitriny dia tena lehibe ny trosan'ny firenentsika any isika ka mandona amin'ny samy bola avy amin'ireo hetra izay ho azo sika efatra mbifolo taoana manomboka androany inona no hitranga rehefa potika io rafitra io Castro, Castro azo ampy raha manohitra azy a kômunista ray izy mary manohitra azy a fa nanao zavatra tsara ray izy rehefa nanovany vola ka nanalany volamena nividy amin'ireo trosa ka nanalany volamena tokony hanao an'izanytsika raha tsy zany dia misy zavatra ray hipetaka eo amin'nytavantsika izany dia fa ny fiangonana katôlika no manana ny areny izao tontolo izao izy no manana ny vola izy no manana ny volamena mba hividianana ny trosantsika indray marina tokoa izany ary mihevitra ve nareo fa ireo mpivarotra whiskisy ireo mpivarotra para akyarolo malaza amin'ny firenena dia tsy lefitra mba hialana amin'ny fatiantoko ny asany rehetra sy ny fanaovana vola osoka miverina avy an-trany izy ireo kahaka n'io vola io avy amin'ny fiangonana katôlika ary amin'izay fotoan'izay dia nahalafo izy marina tsy nilaza mialoha ve ny baiboly hoe ny areny izao tontolo izao tsy politisianna tsy manatsaina koa fa misaotra ny tompo aho fa mahafantatra azy ary mariny izany eo no misy azy eo mihitsy dinio izany dinio ka jereo raha tsy mariny izany izao fotsiny manantena fa hovelo isika rehetra mba hahitan'izany ary tsy mihevitra fa tsy maintsy hovelona ela loatra isika fa ahoana no anaovanareo ahoana no hanorenantsika fiangonana ray ahoana no hanorenantsika firenena ray ahoana no hanorenantsika firenena ray eo ambonin'izany ankehitriny inona no ataontsika mikasika an'izany tsaratsara kokoa amiko angamba ny mangina mandeha any akafany hoany fa fantatrareo efa betsaka no nolazaiko hoany ka fantatrareo izay resako hitanareo fantatrareo izay tiako lazaina jereo izay tiantsika nareo hitanareo ve izay tianareo izany no azonareo izany no fanorianareo jereo reo fandaran'ny televiziona antsika amin'izao andro izao tsy voasivana taloha dia ratsy ho an'ireo zanantsika izany sy namela azy ireo nandeha nankany amin'ny nytanànaka hijeren'ireo bioskopy sika ireo fampisehoana sarimihetsika ankehitriny dia novainy devoly avy an-trany izany ka nataony televiziona ray ary napetrany eo anatin'ny trano tsirairay ary ho mety tsara izany mety tsara ny televiziona raha mahita n'ilay zavatra tsara eo aminareo izany tokoa izany izy fa inona no ataonareo lasa mialoha isan'ora ilay izy mampiasa ny anaran'andriamanitra mianina manozona vehivavy mitanjaka vietsika tsy mendrika izay manapozina ny sain'ireo ankizy ireo anyka nitaizandiana bitinikisaray itsika mariny izany jiola izany marina tokoa ny fahamarina afaka mijery an'izany koa nareo mivadika ho andehan-jiola ny firenentsika manontolo mizaza lahy rehetra dia mandeha miaraka amin'ny tepan'ny patalohany miantona eo amin'ny valahany ary ny loha miantona ny aoriny ary ny volony miantona midina amin'ny tendany tahaka ny ety volon'ilay mandrano andramatokeny edi ray ary mandeha eo tahaka an'izany tahaka ny jiola ray nefa avy eo ve dia miantso an'izany hoe amerikana lavo miala tamin'ny fahasoavany nareo mibebaka amin'ny firena amin'andriamanitra raha tsy izany dia holevony nareo izany no antony isika teanana olona ray sika zay amelantsika anao mizavatra rehetra izay tiantsika tao mariny izany tahaka an'izany ireo fiangonana dia hifidy pastera ray izy ireo tsy pastera ray izay hitsangana eo ka hikapoka azy ireo amin'ny filazantsara fa mila olona ray izy ireo izay amela azy ireo hanintsitra ny tenany eo anatin'ny akanjo fitondramandro sy milalao banko ao ambanyrihana ary miaina amin'izay fomba tiany izy ireo fandaran'ny televiziona ny radio tsy voasivana raha tsy maloto mikambana amin'ny fiangonana sy izao tontolo izao miaraka tsy mahaganga raha nihikika nanohatra n'io karazan-javatra io iamosa mihevitra venareo fa andray azy ny olona rehefa mandatsa vato an'ilay zavatra mihitsy izy ireo raha nitory teny mihoatra ny roapolo minitra ilay pastera dia miantso azy eo anatin'ny hevitra ny komity mpitatandraraka manao hoe jereo eto pastera zay tsy nitondra anao eto anao zavatra tahaka an'izany zay manana fandarana roapolo minitra zahay rehefa tapitra izany dia avelao izy andeha milay ny atao dia ny mandaka n'io andehana mpitatandraraha io hivoaka ny varavarana ka makany baiboly ary mitory teny mandriky ny anina manontolo tahaka ny nataony paoly ary mahita ny fitsanganany maty marina tokoa mametraka azy any velan'ny trano be izy ireo nyzoron-dalana ny mety tsara andriamanitra dia mahay avy amin'nyreto vato reto televiziona fampisehoana sarimihetsika tsy voasivana loto maloto ary manao ohatra ray jereo ireo ankizitsika tanora amin'izao andro izao jereo ireo zazavavitsika jereo ireo ankizy kely bitika avy any an-tsekoly tsy mihoatra ny entona fito valo mandrehitra sigara nahoany izany mety nanao an'izany angamby ireo mamany teo alohany raha tsy nanao an'izany izy ireo amin'izay fotoan'izay dia ireo ankizy izay iarahany diny hoe iza miarahan'ireo ankizy tsika ilalovana marina teto indray fotoana vitsy lasay fantatry ny vadiko izany mipetraka teo amin'ny latabatra izay ary namoaka teny iray izay anao tatsampo mamolava ray homenatra ny tena ny jôzefa keto nitotika aho iah hoe inona izany saika atorana ilay ireny to tsy nanatsiny ilay ankizy kely hoy izy hoe inona ny olana ridady ary ranomaso goavana ny teo amin'ny masony hoy aho hoe aza milaza zavatra tahaka an'izany ntsony ianao tsy fantany rehetra nikasika an'izany hita fa ireo ankizy any an-tsekolo nampiasany teny malo to hoia hoe malala avy amin'ny devoly zany. Hitanareo eo nareo zao, reo akizy nareo zany de tonga eo amin'ny toerana ray mihitsy rahalahy, anika alika mihinana alika fotsiny le izy, tena fivangongom-pahotana ray fotsiny. Oadray fantara ny televiziona, ti fahotana, ti fafinaretana. Oadray tena ambiny 20 minitra tsy maintsy mahita an'le fampisehoana farany a. Hitanareo andianaka voay eto tsy maintsy manao an'izany a. Hitanareo nahavita ny fivavahana izy ireo, nandeha teo izy ireo ary ampy zay. Fa teneniko aminareo ny tena lehilahy na vehivavy ray zay nateraky ny fanahin'Andriamanitra dia hipetraka ora sy ora misotro ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy izany ihany fa rehefa tonga eo zany dia mifikitra ary manova ny fiainana. Amen. Eny, zany no faniriany vahoaka antsika, loso mialoha ny rafintsika manontolo. Zany no ilainy vahoaka antsika. Alaivo ny lehilahy tsirairay, atao hoe ohatra lehilahy tsirairay apetra ho amin'ny fianakaviana ray izay andihana ty fahafinaretana izy, hitarika an'io lehilahy io eo amin'ny fiainana alika izy ireo, na vehivavy tsirairay ny anankiray apetra ho amin'ny fianakaviana izay nikorotana izy ireo. Nahoana tokony hanolo tena ho an'Andriamanitra ilay fianakaviana manontolo? Asantsika ny mivavaka mandra-pahatongan'ireo zanantsika ho voavonjy, miazona ny tranontsika ilay ya. Isika dia zavatra ray tahaka ny nataon'i Israely izay nanao fifanekena tamin'ireo fahavalony. Voalohany dia tsy maintsy niala lavitra ny teny izy ireo alohany nahafahany nanao an'izany, ary izany no maneho hoe hatraiza no nanalavirany Amerikany teny. Fantatrareo nareo tsy maintsy mandany fahamarinany nareo alohan'ny hahafahanareo ino laingaray. Marina izany, marina tokoa izany. Tsy maintsy nandany tenin'Andriamanitra Eva talohany nahafahany nandray ny laingan'ny Satana. Tsy maintsy nanalavitra ny teny izy ireo tamin'izany, mitovy ankehitriny mamela an'ireo mahefetsy misy difitra. Tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra mikasika an'ireo zavatra ireo izy ireo, izany ny olana amin'ilay izy. Mila fisehoana ray ihany mpaminany marina iray isika hamerina antsika amin'ny teny. Marina izany, nampanantenaina anankiray isika, nampanantenaina an'izany isika. Eny tokoa, Malaki toko fahefatra no milaza fa ho avy izy, ary izy hamerina ny finoan'ny olona hiverina amin'ireo ray pantekotista indray. Fantatry Amosa fa ny mpititsy masina an'i Israely no andrava azy indray androany. Ankehitriny dia mamela ilazanyity amin'ny fanajana, toy izany koa no hafantarany mpino ray fa izao tontolo izao, ireo mpititsy masina ny Amerika ireo no andrava azy. Ny fitiavanareo pôlitika, amelan'izany ifikitra ray minitra fotsiny a, izany no andravan'ny firenena. Ary ny fitiavanareo an'izao tontolo izao tsy mifanaraka amin'ny teny sy miezaka anao izay tsara no andrava ny fiangonana. Marina tokoa izany, manantena fa azo izany. Ny fiangonana no nandao azy, nandao ny teny ny fiainana. Da fotoana amin'izany izao tontolo rehetra izao, tahaka ny vato manao fotoana ray, manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo amin'izao andro izao. Eny, raha teto Amosa dia ho miantsoantso nanohatra an'ilay rafitra manontolo izy. Ankehitriny eo am-pamaranana dia itiako ny ilazanyity ao amin'ny andininy fahavalo. Eny, hoy tsara, hoy izy hoe rehefa mierino any liona, iza ny tsy afaka atahotra rehefa mierino any liona? Ary rehefa niaza liona, ny liona ny mpanjakan'ny bibidi. Tany Afrika dia nandry tany a tao amin'ireo tany efitra tamin'ny alina, teo ambanin'ireo ahatra kely na tsilona izy. Hitsambiky navetrahany eo anoloany baso maro vavaray ny liona ray. Tsy matahotra an'izany izy, saingy tsy andeha eo anakaiky tsilo ray izy. Efa renareo ilay angano, fa marina izany tsy andeha anakaiky tsilo ray ny liona ray. Manorina trano bongo tsilo tahaka an'izany izy ireo, ka tsy hitsambikiny eo amin'izany ny liona. Amin'ny teny hafa, afaka tonga izy manatony eo mihitsy. Zasy bili tsaroko a nandry tany ndray alina, ary nandre ny vavany goavana ny sokatra teo mihitsy lavitra tahaka an'izao avy teo amin'ny lohako. Hitanareo fa izy tsy nanakaiky izy, ny tongo ny antitra goavana saiky tahaka an'izao nandehandeha teo amin'ny tany. Ary afaka mandre ny zavatra rehetra avy amin'ireo alika dinareo, ilay alika dimy ome, ilay alika dimy antsoantso, ary izy ireo mikiky izy ireo, ary mandre an'ireo babakotonareo, ireo gidro sy zirafy, ary ireo elefanta miaraka amin'ireo fitaraindrainana, ary oi afaka mandre azy ireo any amin'ny maily maro nareo, ary ireo bibikely sy voangory amin'ny karazanyrehetra manao an'ireo tabatabany. Fa avelao hierina ny liona ray avy lavitra, na dia ireo voangory aza dia hitsahatra tsy horakoraka. Miaino izy ireo. Nahoana ny mpanjaka an'izy ireo izany? Miaino an'izany izy ireo. Hoy ny baiboly hoe rehefa Andriamanitra, rehefa mierina ny liona, iza ny tsy atahotra ary rehefa miteny andriamanitra dia ahoana no hahafahantsika hisakana tsy aminany ahoana no hahafahantsika hisakana an'izany rehefa miteny andriamanitra dia miantsoantso mafy ny teny voambara ny mpaminany ary raha izany ny tenin'andriamanitra ary mierina ny liona ireo voambory ny zavatra rehetra dia mangina satria mahatahotra izy ireo ny mpanjakan'izy ireo no miteny manana ny saina ampy izy ireo ny fahasahina ary ny fanajana ampy mba hanaja ny mpanjakan'izy ireo rehefa miteny izy noho izany miteny amin'ny alalan'ny teniny andriamanitra ka aoka ny zava-boarin'ny famoronany rehetra hitandrina miteny izy amin'izao andro faran'izao mamoaka ny teniny izy ary aoka ny zava-boary rehetra izay an'ny fanjakany hitandrina n'izay lazai mijanono mandiny tena mierona izy akehitriny mierona amin'ny alalan'ny teniny voamarina mampafantatra ny tenany izy rehefa mierona izy ao amin'nyreto andro farany reto dia aoka hitandrina isika ka hahafantatra fa misy zavatra vonona ny hitranga mahafantatra fa tsy manao an'izany mihitsy andriamanitra raha tsy mierona izy aloha rehefa mierona izy amin'izay fotoana izay dia misy zavatra manaraka ny fieronana io eny satria mandroso izy amin'ny fotoana io hoy izy hoe manao ny mierona ve ny liona ray akehitriny nefa tsy misy antony ny antsoantso ve ny liona tanora ray avao amin'izoy alohan'ny azony zavatra ray hitanareo manana antony ray eronan'andriamanitra satria fantany fahatombotra ny fitsarana ary ny teniny dia mpaminany ray izany izy ity ny faminanian' jesosy kristy fanambarana ray izany andriamanitra manambara ny tenany amintsika amin'ny alalan'ny teniny voasoratra ary izy ny teny ary akehitriny ity ny teniny tsy misy ninoninona azo anampiana amin'izany na anesorana avy amin'izany fa tsy maintsy hiainany izany ary mahitsy arak'izay maizy azy mihitsy tsy sa isika hanaisota zavatra avy amin'izany na hanampy zavatra amin'izany mbola andriamanitra foana andriamanitra mierina izy hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andro noa dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona mihinana izy ireo misotro nanambady namoaka nambady reo faratsy mpitondratena ary tahaka ny tamin'ny andro ny loto izy tena ny tonga tao anatin'ny vatany nofo ray ary nanamarina ny tenany tamin'ny abrahama tany nanao hoe ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona dinio ireo zavatra ireo mamiratra ireo hazavan'ny ariva o raha nanana ny amosa teo amin'ny setry sika androany namela azy herona dia ho namotika an'ireo rafintsika manontolo sy ireo fombafombo antsika izy ka ny tenin'andriamanitra no mpandresy nao sika hivavaka ray any an-danitra mitenena indray mierona tompo miaraka amin'ny fanahymasina izy ny mpaminanyny ora izy ny mpaminanyny andro miezaka ny ahitany lalany hiditra ao am-pony lehilahy sy vehivavy izay azo nitenenana ny fahamarinana tena faly aho fa mahita sasatsasana izy mivavaka ray any an-danitra mba hahitany maro atso ao arivo izao mba hahafahany mampiasa olona ray izay vonona ny anajy rehefa mandre ny fieronan'ilay andriamanitra tsy tombandroso amin'ny alalan'ny teniny izy ireo dia hatombotra ny fitsarana rehefa mierona ny liona dia mandroso izy ny tsirairay ny zava-boary tsirairay dia mahafantatra fa tsaratsara kokoa aminy miafina satria mandroso ny mpanjaka ray andriamanitra faritra voaaro tokana ihany no anananay rehefa mierona ilay mpanjaka ny mpanjaka izany dia nirahan'i jesosy kristy manana faritra voaaro ray izay mivavaka ray any an-danitra mba hitenenanao amin'ireo fo izao arivo izao ary aoka izy ireo hahafantatra fa velona ao amin'ny aloky ny fiavian'i kristy izy ireo rehefa ravy ireo firenena ary miseho ireo zavatra araka nisehoany ary kanefa amin'ny famindramponao malefaka nanotabe loatra izahay lay izy dia toyny hoe nanodina ny lamosinao taminay ianao ka namelanay nanalavitra fa mbola tahaka anao tany edena tany eorina tany dia manao lalana antsirana ray ianao nanao lalana antsirana ray ianao ho an'ny noa nanao anankiray ianao ho an'ny mosesy sy ho an'ny daniel ireo zanaka hebreo ianao manao lalana ray tsy akitsahatra ianao ary ireo izay mahita an'izany dia mandeha eo amin'ny hazavan'andriamanitra izy ireo ka manana fiainana ireo izay mandahany izany dia voaheloka sy ny lavina mivavaka ray any an-danitra mba tsy hisy anankiray amin'nyreto ato izao arivo izao izay milavina engane izy ireo andre moramora ny fieronan'andriamanitra ny fanahy masina miteny eo am-pony izy ireo ka manao hoe zaho ity aza matahotra za zany fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy izay amena. Ajanoko ny antso eny amin'ny altara mandritra ny 10 minitra eo. Taharakely asange mino fa ny zarakaratra fangatambavaka bilia ariva vitsilasy izay na zavatra hafa tany amin'ny Ralan Gromer. Ary veriko fa ny zara azy ireo izy omaly ariva. Tsy ny antso azy ireo mihitsy izaho tsy ataoko fa ny zara azy ireo indray izy izao ariva izao. Tsy fantatro na nanao izy na tsy fa ndao sika hiantso ny sasatsasany amin'ireo karatra ireo. Eto ve Ralan Gromer? Gromer? Tia, tia, Gromer, eto ve izy? Avitaizany nanomboantsika? Nanomboka tamin'ny numéro, tsy nanomboka tamin'ny numéro ray ve isika teo? Omaly ariva, tsy nanana karatra fangatambavaka isika. Isika nandeha nakeo ampanatrika avy hatrany fotsiny fanahymasina ka niantson'olona. Tianareo ve izany? Za dia tia ihany koa. Ary mitory teny mahafitaka an'izany, izay angamba misalasala kely eo amin'izany a. Za raha izany manome karatra fangatambavaka ho an'ny olona dia voatery hivavaka ho an'ny olona io a. Izay ihany. Raha tsy manana famantarana isika dia mety tsara izany. Fa voatery hivavaka ho an'ilay olona. Raha ny zanako lany mizara karatra fangatambavaka, za tsy maintsy mivavaka ho an'ny olona io a. Izay ihany. Noho izany za mahatsapa ho tahaka an'izany a. Ataoko izany amin'ny fanampian'Andriamanitra. Alohan'ny alako amin'ny faritra eto, za dia ataoko izany. Ankehitriny tsy afaka haka ela loatra isika. Ndao jerentsika nanomboka tamin'ny raika hatramin'ny 5:20 isika. Mino afa izay ilay izy tamin'ny hariva io. Ia, iraika hatramin'ny 5:20. Za Ralan Gromer eto ve ianao? Ralan Gromer tsy manonona an'izany tsara saingy everiko fa marina izany. Ray, eny, ndao sika nomboka any ankafany hoany izao ariva izao. Ndao sika nomboka amin'ny 5:70 arak'izany hatrany amin'izato. Iza no manana karatra fangatambavaka 5:70 atsangany tananao? Ndao jerentsika raha eny mety izany. Tsara izany. Eny ary avy eto ramatoa. 5:70, 7:70, 5:70 fotsiny. Ankehitriny 6:70, 7:70, 8:70, 9:70, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 5:20, 6:20, 7:20, 8:20, mitohy hatrany amin'izato. Aoka izy ireo avy eto. Aiza Billy Paul? Mialatsiny a, eka alive midiny eo. Aoka nampy azy ny mpampiditra olona sasany mandrapiditra izy ireo amin'ny laharam-bavaka. Ankehitriny ny sisa aminareo mijere aty amiko ray minitra fotsiny. Ia, tianareo ve izy? Ndao sika hira moramora, milamina fotsiny, ray minitra fotsiny, raha midiny eo ny sasany aminareo raha lampampiditra olona. Oh, misaotra anareo, voalahany izy ireo eo ambany eo. Noho izany dia tsy hikorotan'ireo laharana. Te hivavaka ho an'ireo olo ireo a. Avy eo rapitso dia hivavaka ho an'ny marary mitovy amin'izao angambo izahay. Ary mitohy sy mitohy mandra-panomboka ilay fivoriana. Ary za angamby raha lahy Roberta dia mety anana laharam-bavaka ray eto ihany koa any amin'ilay toerana. Mieritreritra hoe izahay roa dia anana anankiray miaraka, ny iray eo amin'ny ilan'iray ary ny iray eo amin'ilay hafa. Saingy za tsy fantatro na ho tiany izany na tsia. Efa niresaka taminy ary tsaratsara ho any miresaka aminy aloha hitanareo. Rahalahy ray mahafinahitra rahalahy Oral tena mpanompon'i Kristy. Ary ho tena aniriteny izy anao an'izany saingy karazany alako fotsiny mampiditra ny tenako eo miaraka amin'ilay lahataka an'izany hitanareo. Noho izany dia tsaratsara kokoa fotsiny angamba ny mamela an'ilay izy hipetraka tsara. Eny, raha nyteny tamiko izy, raha nangataka tamiko izy hoe rahalahy Branham avy ampio a, za dia ho faly any ianao an'izany. Fa ankehitriny rahalahy manitry tena sy tena malemy fanahy izy. Ary raha nangataka anao an'izany izy, za mazava ho azy ho nataoko izany. Saingy tiako izy no angataka aloha. Hitanareo, tsaratsara kokoa any tsy milaza ninoninona mikasika an'izany. Aza miteniny aminy an'izany ankehitriny. Avelao fotsiny izy angataka amin'izay fotoana izay vao fantatro fa mety tsara ilay izy. Hitanareo? Fa ankehitriny dia ho hitantsika. Firony mandray? Eny, ankehitriny ndao jerentsika karatra fangatambavaka firony misy ato amin'ny tranobe? Ndao jerentsika ny tananareo? Oh, tena misy vitsy ambony mihitsy. Angamba 50 amboniny. 50, 50 amboniny angamba. Oh, ya, angamba 30 amboniny. Eny ary, ankehitriny sika dia haka alaitsika izy ireo. Ankehitriny sika dia azony fotsiny karatra reo raha tsy voantsonareo. Hitanareo, amin'ny 10:40 izao ary za tiakonareo any amin'ny sekolalahady amin'ny maray. Ary angamba raha pitso anana fotoana roa, mety ho vitantsika ireo karatra rehetra izay nometsika azy ireo amin'izay fotoana izay. Ary avy eo dia hanomboka vaovao indray amin'ny alatsinainy. Aisika amin'ny alatsinainy ariva? Oh, isika dia any atao hoe any Tucson. Aza adino mandeha any Tucson ankehitriny? Makany amin'ilay fivoriana any. Misy olona avy any Tucson ve eto? Ya, azo antoko. Toeran-jaridainy izao tontolo izao tokoa. Tokony ho avy aninareo. Anentsika rahalahy Carlo Williams no ny amin'izany ray andro any. Rehefa tonga teto voalohany aho dia tanàna mpifandrafy izy ireo ary hitako fa mbola zany foana izy ireo. Efa zatra an'izany a, ny ekipany baolina anay, baseball na basketball any an-trano. Ireo tanàna mpifandrafy ireo, Jeffersonville sy New Albany, oh, ohatra. Tsy nisy mihitsy alina ray ka tsy nisy andeha nadigoavana rehefa manana lalao izy ireo. Noho izany dia tsy fantatro hoe aiza no mba mety isiny izany. Eo amin'izany tsy akitsahatra izy ireo, fantatro, any Tucson. Fa i Phoenix dia mihoatra ny Tucson matetika. Mino aho satria Tucson tsy mihevitra fa iray apahatelo ny habe ny Phoenix izy. Sangi mandehany zay satria manana vahoaka sasatsasany tsara masiny izy ireo any azoko anto. Nataiza nataizany nandehanako teto amin'izao tontolo izao hatrany amin'ireo atialan'ny Afrika misy dia mbola mahita azy ireo foana. Oadray maniry any afaka hiantso ny vadiko ho tonga eto ka iranio irio anareo ndray ariva hoe avy any tsinanana sy andrefana izy ireo avany amin'ny tany lavitra. Ankehitriny hitsangana izy ka hitsoka hivoaka rehefa ilazany izany a. Noho izany matahotra mafy andralarozy izy. Hoy ra larozy hoe eto ranabavy brana maiantso azy ho avy sika ilaza teny iray. Hoy izy hoe tara fitsambikinana teo amin'ny 5 teo ny fo. Hoy izy nanondrika ny lohako. Hoy izy bila raha mba hanohany eo amin'ny fivoriana izy hoy izy dia azo antoka fa hiafina tena sarikenatra izy. Noho izany za andre avy amin'ity a rehefa tonga any an-trano. Manantena fa anareo olona tanora rehetra milaza an'izao atsy satria hoe eto izy. Fantatrareo zany ary zay rehetra mahafantatra azy. Manantena fa ny lehilahy tanora tsirairay ato amin'ity trano be ity rehefa manambady ny vadiny izy dia malemy fanahy aminy izy. Ary nareo dia miaraka mpahasambarana tahaka asy ny vadiko nandrihitra ireo taonareo. Raha misy laza tsara omena ny fianakaviana Branama dia aoko ho any amin'izany. Izy ny mpanjaka vavy, zany tokoa izy. Zavatra anankiray tena reny ray izy. Ary avy eo dia jereo zay tsy maintsy iaretany hitanareo. Ary avy eo eny nareo dia ogagy nareo hoe inona zany. Nahoanareo olona eo ambaravarana andro manala ary mitsangana eo anelanelako sy ny be sy ny maro izy hitanareo zay any any an-trano. Noho izany dia asaraisarotra marina tokoa izany. Ary Billy Paul lantitra kely mieritreritra matetika nitondra azy teo a rehefa matiny ny reniny. Zazakely ray fotsiny hoy dokotera Adera taloha hoe lehilahy hafahafaray ianao. Ary teny an-dalambe a nitondra azy ary izy nitahaky ny reniny. Ary toetrandro nangatsika izany fantatrareo. Zany azonazy teo ambonin'ny soroko tahaka an'izao. Ary tsy nanambola ampitehirizana ny nay ividianana tena biby ro ray ho azy. Nanana tavoany koka ray a niaraka tamin'ny fitsetsefana ray teo ambony. Napetrako tato zany ary nitehiriziko tao ambanin'ny sandroko nitahiry azy hafana. Vao nanomboka antomany be loatra izy dia manakatra mametaka n'io fitsetsefan'io tao amin'ny vavany. Mamela azy inony vetivety ary mamerina n'ilay tavoangato. Ary nanana ronono ananerana manontolotsy ny zavatra rehetra fantatrareo. No azoniko izy nandehana no hiavy an-trano fantatrareo nitondra azy. Amin'ny alina hoadray hoadray toy ny ahoana ny hoe zako androtsorotsy azy mba hatory sy nitady olona ray ho tonga hiambina azy rehefa nandeha ka nivavaka ho an'ny marary. Avy tany amin'ny lalana lavitra izay miaraka. Manantena fa tahaka an'izany no hitehirizany anay. Hitako izy omaly nitondra ny zanany lahynkely. Teny eritreritra hoe Billy enao io voatsela kory izay. Eny tahaka an'izany tsy maintsy ataontsika miala amin'ilay lalana ary manome anjara ray ho an'ireo hafa. Isaorana ny eny anaran'ny Tompo. Rehefa mierona ny liona hitanareo dia izany tsy afaka atahotra. Ary ny fahatahorana an'Andriamanitra ny fiandohampahendrena. Marina ve izany? Izany nolazain'ilay lehilahy endry ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ankehitriny tiako nareo olona ao anatin'io laharam-bava keo mitsangana eo. Nareo rehetra izay mahafantatra fa tsy mahafantatra ninninona mikasika anareo a atsangano ny tananareo. Ny tsirairay avy. Ny tompo tsara ny lanitra no mpitsarako araka ny fantatra eo amin'ny fiainako dia tsy mbola nahitany iray amin'izy ireo mihitsy a teo amin'ny fiainako. Mety efa nahita angamby izy ireo rehefa nipetraka tao ampanatrika. Ankehitriny firy eo ampanatrika ny mahafantatra fa tsy mahafantatra zavatra anankiray mikasika anareo a. Fa kanefa marary nareo ary mihinonareo fa Andriamanitra afaka mikasika mory tongotry ny akanjony nareo. Ka hiteny amiko Andriamanitra mba hiantso anareo tahaka ny nataony tamin'ilay vehivavy tahaka n'ilay vehivavy tany am-pendoana. Andray tsy mahagaga raha nitory teny ela. Mpanatrika ray tahaka an'izao miaraka amin'izao karazana finoana izao ny tokony anao an'izany. Ty ve le ramatoa? Ankehitriny indro misy ramatoa ray miaona mahavahiny zahay izao arivo izao ary ankehitriny dia mitsangana eto izy. Mazava ho azy angamba marary izy na mety manana olana hafa izy. Hitanareo manao zavatra hafa ankoatrany manasitrana ny marary Andriamanitra fantatrareo. Ary noho izany ary nampanantenany hanatanteraka an'ireo ilayntsika rehetra izy ireo ilayntsika. Indraindray tsy ireo ti itsika fa ireo ilayntsika. Ankehitriny dia tiako nareo hieritreritra fotsiny anankiray ankehitriny rehefa mandeha mody nareo. Na raha mbola tsy namaky azy mihitsy nareo tany aloha dia vakio masinda jaona toko fahefatra ary jereo ankehitriny. Ankehitriny eto ankehitriny tsy tsaroko mamela ilazanyity. Mino a ity asam-panompony ity dia na aka ody izy na ampandroso azy. Izany dia tonga hatramin'ity andro faranyity mihitsy izany. Na mandeha fany ampitan-dranomasina na anohany izay tsy mbola nandrenesan'izy ireo an'izany mihitsy. Hitanareo misy zavatra vonona ny hitranga tsaro fotsiny. Ary enoy tsy mpivarotra horonam-peo a fa manana rahalahy tsara ray a yetu zay maka andreo oronam-pereo ary andreo matoa Maguire zany mino afa James Maguire zany ary ny ndrafozandany rahalahy saotomany ndry orindry izy ireo no miaraka amin'ireo oronam-pereo za dia raha manana milina fandraisam-peo ny ray aminareo tsy ilaza zavatra mikasika an'izany ankehitriny satria tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany a fa raha ambany vidy oronam-peo ray avy tamin'izy ireo nareo dia vidio io oronam-peo io tompoko lahy amin'ny firy izao enoy izany tompoko lahy amin'ny firy izao alefaso am-pivavahany zany ary aveo dia hanomboka hivavaka ho anareo hitanareo refinareo satria ho hitanareo amin'izay fotoana izay hoe ao anatin'ny fahasarotana toy ninona no hitsanganako eto mihitsy izao arivo izao miresaka mikasika ny aminy ao anatin'ny fahasarotana raha fantatrareo fotsiny mantsy izay nitsanganako eto izao akehitriny izao eto mihitsy tarareo fa tsy maintsy manoy aho ny mpandresy ray tsy mijanona mihitsy ary ny mpijanona ray tsy mandresy mihitsy marin' izany tsy maintsy mampihatra an'izay nitoriko aho hitanareo ankehitriny mino n'andriamanitra mino azy ahy zao ankehitriny izao ankehitriny eo ambonin'ny fototra ray ity ankehitriny raha izany jesosy tompontsika nitsangana teto ka narary ity vehivavy ity dia fantatrareo fa tsy afaka nasitrana azy ah raha izany tompo jesosy tsy afaka nao an'izany ah satria efa nataoko izany ankehitriny firiny mahafantatra fa marina izany hitanareo izany tokoa efa navela ny fahotana tsirairay efa nositrano ny olona marary tsirairay efa natoka ny raha io teo kalvaria efa voaloha ny vidiny voaloha daholo izany fa ny zavatra tokana tsy maintsy ataonareo dia ny manaiky an'izany mino an'izany ary manaiky an'izany ary tsy afaka manaiky an'izany nareo raha tsy mino an'izany aloha hitanareo mino ny filazantsara ankehitriny fa ahoana moa raha nitsangana teto izy manao an'ity palitao sy pataloha izay nylazany tompo tsara tamin'ny raha lasa ranabavy iliamsamba hovidina ho aty teo amin'ny dimina eny taona lasa izay ary ahoana moa raha nitsangana teto izy ho an'ity palitao sy pataloha ity manao an'ity palitao sy pataloha ity ary nitsangana teto ity vehivavy ity ankehitriny raha nanana olatra izy teny an-tanany dia ilaza izy hoe hitanao izany mesia za hitanao ve ireo olatra jereo ny andriko ankehitriny ny mpisy loky rehetra dia afaka anao an'izany marina izany tsy amin'ny alalan'izany no ahafantarana azy ary raha nitsangana teto tahaka an'izany izy dia ho fantatro fa tsy izy izany ho fantatro fa tsy izany lay izy satria rehefa tonga izy dia ho tsofina ny trompetra isika dia tsy ho tonga eto tany akory azy izy isika no hankariny eny amin'ny habakabaka mba hitsena azy hitanareo iaona amin'ny eny amin'ny habakabaka isika isika izay velo noka amin'ny toetra dia akarina miaraka amin'izy ireo hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka tsy hitonga eto tany mihitsy izy isika no mitsena azy eny amin'ny habakabaka ankehitriny hoy izy hoe homanareo ahatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao tsy andaho anareo mihitsy anahafoy anareo ahoana no hafahano izany ny fiainany noho izany raha ny fiainany no atao anatiko dia izany homisolotena azy amin'izay fotoana izay noho izany raha izany noho izy dia olay fiainana ray ihany izay tao aminy izany anao an'ireo zavatra ray ihany izay nataony izany ankehitriny indro misy lehilahy ray sy vehivavy ray tahaka ny masin-dady jaona toko faefatra ny ona tamin'ny vehivavy ray izy tsy mbola nahita azy mihitsy izy tany aloha izy tsy mbola nahita azy mihitsy ary nitsangana teo izy ireo niaraka dia noteneniny taminy ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana hoe inona ny olany ary rehefa nataony izany dia hoy izy hoe tompo hitako fa ianao dia mpaminany ray ianao hoy izy hoe fa fantatray fa ny mesia rehefa tonga izy izay antsoana hoe ny kristy izay midika hoe ilay anankiray vahosotra rehefa tonga izy dia izy no hanao an'ireo zavatra eo hiteny aminay an'ireo zavatra eo dia hoy izy hoe izany hoy izy izay miresaka aminao ankehitriny raha izy ny tsy miova ho malenio ary mandrakizay izao fotsiny ilay tena arabata mampiasa ny vatanareo izy izy ny voaloboka sika amin'ny sampana noho izany io fanahy io dia hietsika marina tokoa indray tahaka ny etsehny fony izy tao aminy marina ve izany anao anareo iny ve izany manaova hoe amenina raha anao izany ankehitriny raha mandoha tsy mahafantatra anao ah tsy mbola nahitanao mihitsy teo amin'ny fiainako araka ny fantatro mazava ho azy mety efa nahita angamby ianao teny an-dalambe na atao amin'ireo fivoriana sy ny sisa fa ity ny fotoana voalohany iaonantsika ankehitriny raha fanasitranana no ilainao eny za raha afaka nanao an'izany aho dia ho nataoko ary raha nanana fomba ray ah ary raha rabolo izany raha iza raha afaka nanampy amin'izany aho dia ho nataoko izany ary raha ilaza ianao mety olo-kafaray ilaza ianao hoe tonga eto ary nadabranahy mamba hivavahanao ho any zanako lahy na ny zanako vavy na ny ravavoko na ny dadako na ola ray ataoko izany hitanao ny zavatra rehetra izay vitako ary raha nanana olo anara-tokantrano ianao dia ilaza hoe tiako ny aona aminao sy ny vadinao miaraka ka iresaka aminareo any ho any akoatra ny eto hitanao mba hahafahako miresaka aminareo roa ka hitamarina tokoa hoe aiza no misy ny fahadisoana amin'izay fotoana izay rehefa manambara ny fanamasina manao hoe andraso ray minitra nanao an'ity ianao teto mihitsy tamin'ity fotoana anankiray ity milamina atreo izany tsy afaka andahan'izany ianao hitanao ilaza hoe nanao an'ity ianao teto amin'izay fotoana izay, amin'izay fotoana izay dia milamina atreo izany, hitanao ankehitriny dia manomboa avy eo mihitsy, hitanao tahaka an'izany dia vita ilay izy. Ankehitriny fantatrao fa miresaka aminao anontanjona iray aho, efa nitoriteny aho, hitanao, ary avy eo aho dia mampiditra fotsiny tenako ao amin'ny hositra ho an'ny zavatra hafa, hitanao, mba hahita raha tonga ny fanamasina ka hiasa eo amiko miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Izany hoe mipetraka miaraka mihitsy ireo fieritreretanareo izay manome an'ny fahasoavan'Andriamanitra mba hahita fahitana sy hahita an'izay mitranga, izay hitranga, izay efa misy. Ianao no mahafantatra na marina ilay izy na tsy mitsangana eto anatrehan'ny olona dimanjato anao farafahakeliny, hitanao na manakaiky an'izany telonjato na ahoana na ahoana, hitanao, ary fantatrao fa izany ianao no mahafantatra na marina izany na tsy. Ary raha marina izany amin'izay fotoana izay dia Andriamanitra izany. Hoy ny Baiboly hoe raha misy anankiray eo anivonareo izay ara-pananam-paminany raika izay lazainy dia miseho amin'izay fotoana izay dia ieno izy, hitanao. Ankehitriny raha jany ilay izy amin'izay fotoana izay dia aza miaino azy. Ankehitriny tsy manana hevitra ny amin'ny maheto an'ilay ramatoa. Fa ankehitriny dia aoka ho tonga fotsiny fanamasina ka hita raha miteneny izany izy, hitanareo. Ary raha tsy ho izany ilay zavatra raha ihany izay nataony tompontsika, izay ihany no azony atao raha mitsangana eto mihitsy izy, satria hitsarovy izy izany. Tsy izany izany, tsy mahafantatra azy aho, miaika tsy mahafantatra azy aho, noho izany ilazy izany. Ankehitriny mazava ho azy manana fihetsepo tsara iray amin'ny fanahiny ilay ramatoa. Tsy satria hoe manangana ny tanana izy, nareo rehetra dia efa tao amin'ireo fivoriana ka nahita azy ireo nanangana ny tanana. Manao tahaka an'izao ary miantso avy hatrany ny fanamasina ka miteny amin'izy ireo an'izay na izy azy ireo. Hitanareo, marina izany, tsy midika ninoninona izany. Mandeha azy ireo miorakoraka sy mihikika, eny eo miteny amin'izy ireo, eny eo nareo hoe ianao dia miaina miaraka amin'ity vadiny lehilahy ity, nahita an'izany mihitsy teto sy ny zavatra hafa rehetra. Eny fantatrareo, efa tao amin'ireo fivoriana nareo ka nahita hoe ahoana ireo zavatra ireo, ary mahita hoe ahoana ireo zavatra ireo. Tsy midika zavatra iray izany. Fa toa misy fihetsepo mahafinaritra iray amin'ny fanahin'ilay ramatoa. Ankehitriny ilay ramatoa dia mijaly amin'ny zavatra ratsy iray, mandinika azy ihany fomba hihinanany. Eto any loko izy ankehitriny eo amin'ny latabatra, ary karazana sakafo mahazatra na zavatra iray, karazana sakafo mahazatra toa hafahafa. Marina izany, marina ve izany? Noho izany dia atsangano ny tananao mba hahitan'ny olona an'izany. Hitanareo, nahitan'ilay ramatoa teo anyloko ahy nanao zavatra. Na inona na inona ilay izy dia eo amin'ny oronam-peo izany, hitanareo. Eny ary ankehitriny mba hahafantaranareo fotsiny hoe nahoana, olona iray mahafinaritra izy. Dinio vetivety fotsiny, eo mpanosorana ny fanahy ankehitriny. Ankehitriny aoka ny olona rehetra hipetraka tena anaja, mano iza mivavaka. Aoka ho ao amin'nyvavaka satria mahita azy mihetsika eo ambonin'ny mpanatrika mihitsy avy voateo. Hitanareo, ankehitriny dia aoka ho tena anaja. Ndao jerentsika indray ilay ramatoa mba iresahana aminy fotsiny. Na inona no noteneniny taminao? Ia, ity ilay izy. Eo amin'ny latabatra ilay izy. Ilay izy dia aretim-bavony ilay izy, ary tahaka ny karazana vairaina zavatra iray ao amin'ny vavony. Efa nijereny io ny dokotera iray, ary ono aho, efa ela ny nananao an'io aretina io. Ary fahiny dia nolazaina ilay izy hoe fery izay mipotra. Ary ankehitriny dia nilaza zavatra iray izy. Inona izany? Diodenal, diodenal, diodenal. Nandre azy nilazany izany aho, hitanao, marina izany. Marina tokoa izany. Ny anaranao dia ramatoa kely Makrao. Marina izany. Mahasoa ankehitriny mino amin'ny fonao rehetra. Mino ve ianao? Aoriany fitomanina tahaka an'izany, mipetraka ry aoriana ery tompoko, io avokavoka potika izay nanananao io dia tokony ho atsapa ho tsaratsara betsaka kokoa ianao manomboka izao raha mino ianao. Mety tsara izany ankehitriny. Eny ary, izany nanao an'ilay izy. Amen. Inona no nokasihany? Lehilahy, eo amin'ny roa aoriana eo miaraka amin'ny fahasarotan'ny lalandra, raha mino koa ianao tompo. Inona no nokasihany? Tsy afaka mahita an'io hazavana miantona eo mihitsy ve nareo? Jereo io mangano hoano io etsy. Tsy fantatro ilay lehilahy, tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Mino fotsiny ihany tompo Jesosy. Ankehitriny ny anohany misy zazakely eto, zaza izay manana tenda folaka. Etsy ilay izy, tsy fantatro izy, minorana bavy. Ahitsy ny tendan'io zazakely io raha ino an'izany ianao.
Alleluia!
Inona no nokasihany? Hallelujah.
It's something else about a neck. I seen it as a woman.
Misa vatra hafa mikasika ny tenda iray. Hitako ilay izy vehivavy iray izany. Tsy afaka mametraka azy. Ya, petraka eto izy. Mitomany. Ramatoa Riley. Minoan'i Jesosy Kristy tompo dia ho salama ny tendanao. Mino. Tsy fantatro ilay vehivavy. Tsy mbola nahita azy. Mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Ny zavatra tokana tokony ataonareo dia mino an'i Jesosy Kristy. Mino an'izany ve nareo? Manana finoana.
I don't know you, sir. We're strangers to one another as far as I know. You believe Jesus Christ can tell me what your
Si mahafantatra anao atompoko samy vahiny sika araka mifantatra. Mino ve anao fa afaka miteny amiko ny aretinao Jesosy Kristy? Ianao no mahafantatra anao marina izany na tsy sady izany?
You can believe with all your heart. Keeps going to the audience.
Raha afaka mino amin'ny fonao rehetra ianao ankehitriny. Manohy mandeha mankany amin'ny mpanatrika izany. Mino ve ianao fa ny vadinao eo dia ho mety tsara ihany koa? Ny aretimaso? Mijaly amin'ny aretimaso izy. Mino izany ve ianao? Tsy avy eto anao. Tsia, ianao dia avy any amin'izay misy rano betsaka. Lalana iray, tanàna iray amorontsiraka izany. California izany, Los Angeles. Miverena ny Ramatoa Bowman. Ary aoka ho salama. Ary Jesosy Kristy no anao salama. Mino ve nareo? Ankehitriny nareo ny tsirairay avy dia mety ho sitrana izao ankehitriny izao raha mino an'izany nareo. Mino an'izany ve nareo? Ahoana ny aminareo amin'ny laharam-bavaka nareo ve mino an'izany ihany koa? Manana finoana fotsiny ary aza misalasala. Mino amin'ny fonareo rehetra ray minitra. Ty Ramatoa ity ny antony janonako teo aminy dia ao anatin'ny toerana sarotra izy. Ho faty avy hatrany ity Ramatoa ity raha tsy misy zavatra natao ho azy satria voaloka izy. Hitanareo ve io aloka mainty eo ambonin'io? Io no ahafantatrareo ve fa manana ny aloka io fahafatesany eo ambonin'ny olon'io izahay azo mifakahatsara tahaka an'ilay anjelon'ny tompo mihitsy? Manana an'izany izay miantona ao amin'ny fiangonanay zavatra goavana be to mainty tahaka ny rivo-doza iray miantona eo ambonin'ny vehivavy iray. Teny tamin'izy ireo mba tsy haka an'ilay sary fa hoy ny fanamasina hoe alaivy ilay izy izao ankehitriny izao dia nalain'izy ireo ilay sary ary teo ilay izy. Hitanareo ireo lafiny roa eto. Miantona eo mihitsy izany. Nareo olona avy any amin'ny tabernakela ny sasany aminareo izay eto. Raha lafirety tsy izy ireo, indro fa miantona eo ambonin'ny vehivavy io mihitsy ho zavatra ray ihany io. Tratry ny mamiandana izy, marina izany. Ny tatavia, marina izany. Marina ve izany? Antsangano ny tananao raha marina izany. Hitanareo, ankehitriny dia lasa ilay aizina tsy nilaza ninoniny. Hitanareo, mifinoany fotsiny. Izany nanao an'ilay izy. Mandehana mino. Amen, amen. Aza misalasala amin'izany mandehana fotsiny ka minoa amin'ny fonao rehetra. Mamono olona betsaka ny areti ko saingy tsy hamono anao izany raha ino ianao. Amen. Mandehana fotsiny manao hoe misaotra ny tompo. Mandehana ka aoka ho salama. Eny ary. Devoly no teanao anao anana an'io areti ko satria io mandritry ny fiainanao rehetra. Fa raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia anao anao salama Jesosy Kristy. Mino an'izany ve ianao? Tohizo ny lalanao, misaotra an'Andriamanitra. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Afaka mihinana ny sakafo arivanao ianao ary hiala aminao io aretim-bavony io. Mandehana fotsiny ka manaova hoe dia iray na ny tompo. Mandehana, mino azy amin'ny fonao rehetra. Ianao dia nanana ihany koa aretim-bavony iray. Mino amin'ny fonao rehetra ka mandehana dia anao anao salama Jesosy Kristy. Eny ary, inona ny tena atahoranao? Voahelingelin'ny fikorontanan-tsaina ianao. Saiky namotika anao mihitsy, saiky tao anatin'ny fahapotehana. Mandainga aminao Satana fa vita ilay izy ankehitriny. Mino avy ianao? Mandehana ka manaova hoe dia iray na ny tompo. Tompo Jesosy, mivavaka mba hanasitrananao ny anabavinay ka anaovanao azo salama amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avy mino ranabavy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mametraka ny tanaka ho aminy aho ho an'ny fahazitanany. Aviry rahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mametraka ny tanaka ho amin'ny rahalahy ho an'ny fahazitanany. Amen. Firy manana fo mino iray eo ambanin'ny tanana iray izay hitsangana? Ankehitriny dia apetra ao amin'ny olona iray akaikinareo io tanana io. Hoy nareo hoe ony Lazaro. Any ve Iamosy? Ony Lazaro tokoa izy. Izany ny teniny tompo. Atsangano ny tananareo. Mino. Hoy Jesosy hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay nino. Raha mametraka ny tanana eo marary izy ireo, tsy nilaza akory aza hoe hivavaka ho azy ireo izy ireo. Hoy izy raha mametraka ny tanana eo amin'ny marary izy ireo, ilay tanana mipetraka amin'izy ireo fotsiny dia ho sitrany ireny. Ndao isika hivavaka. Tompo Jesosy, efa niherina tamin'ny feoan'ilay mpanjaka hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. raha manetraka ny tanany eo marary izy ireo dia ho sitrany reny. Tompo andriamanitra, engane hikikika ny demony tsirairay, engane hiala ny aretina tsirairay. Engane ho resy ny devoly ka hivoaka avy eto amin'ity tranobe ity ireo zanak'andriamanitra zao arivo zao amin'ny fandresena tsy hiery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Minoana izany, mahary an'izany, mijanona tsara amin'izany. Ono apetrao fotsiny, azony ao amin'ny olona ray ny tananareo manao hoe tompo sy trano izy ireo. Tiako nareo hivavaka, efa nivavaka, tiako nareo hivavaka ho an'ny olona ray. Ianareo dia ianareo no kristianina ray tahaka ahy ianareo. Kristianina isika rehetra, ankehitriny dia mivavaha ho an'ny olona ray, mivavaka ho anareo izy ireo. Ankehitriny ahoana ny itiavanareo olona iray hivavaka ho anareo? Mivavaha ho azy ireo tahaka ny itiavanareo olona iray hivavaka ho anareo. Ataovy amin'ny hafa izay tianareo atao amin'ny hafa aminareo. Mivavaha avy hatrany, aoka ho tsoko tahaka ny itiavanareo azy ireo hivavaka ho anareo mihitsy. Ary nivavaka ny finoana no hamonjy an'ilay marary. Andriamanitra no hanangana azy ireo. Ary raha nanana tsy finoana izy ireo dia hoesorina amin'izy ireo izany. Nahoana miherina ilay mpanjaka? Iza ny tsy afaka aminany? Iza ny tsy afaka hijoro vavolombelona rehefa miherina ilay mpanjaka? Hoy ny teniny hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Rahalany folera avy andriamanitra hitahanao.